Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. В цьому випуску: один травмований боєць ЗСУ і 4 обстріли бойовиків. Так штаб звітує про минулу добу на Донбасі. Олімпіада 2018. Українка з першої спроби не пробилася до фіналу змагань із Могулу. Американський фондовий ринок впав вдруге за тиждень. Далі докладніше.
Події в Україні.
Впродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики 4 рази обстрілювали позиції Збройних сил України на Донбасі. При цьому бойового травмування зазнав один український військовослужбовець, повідомили в прес-центрі штабу АТО вранці. Згідно з повідомленням, обстріли тривали в першій половині дня напередодні, зокрема в районі Широкина, Пісків та Водяного. У штабі повідомили, що бойовики під час збройних атак використовували міномети різних калібрів, а також гранатомети. Станом на ранок в угрупованнях ДНР ЛНР не повідомляли про ситуацію за останні години на захоплених бойовиками територіях. Через погіршення погодних умов обмежили в'їзд вантажівок до Києва, Київської, Вінницької і Черкаської областей, інформує служба автомобільних доріг. На дороги Київщини обмежили в'їзд великовагових і великогабаритних транспортних засобів з 8 лютого з 15 до 23 і вже сьогодні з 3 ночі до 8 ранку. За даними Укравтодору, на Вінниччині обмежили рух вантажівок на ділянці дороги від Жмеринки до міста Могилів-Подільський. Є обмеження тимчасові. Також на дорогах Київ-Одеса, Стрий-Тернопіль-Знам'янка. В Києві тимчасова заборона в'їзду великогабаритного транспорту від 5 ранку сьогодні до 9. В Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили, що і сьогодні внаслідок впливу активного циклону в Україні будуть складні погодні умови. Україна розпочала свої змагання на зимових Олімпійських іграх в південнокорейському Пхьончхані. Першою на олімпійську трасу вийшла представниця Могулу Тетяна Петрова. За результатами першої спроби в кваліфікації українка не змогла одразу пробитися у фінал. За словами тренера Сергія Чмеля, Тетяна Петрова допустила помилки в кінці траси і посіла відтак 29-те місце. Виграла кваліфікацію спортсменка з Франції Перін Лафон, другою стала канадійка Енді Науд, а третьою – американка Морган Шілд. З 30 спортсменок, які змагалися у кваліфікації з Могулу, лише 10 здобули путівку до фінальної частини, інші 20 матимуть ще одну спробу. За результатами найкращого виступу у двох кваліфікаціях до фіналу потраплять ще 10 спортсменок. Тож, за комплект нагород боротимуться 20 найсильніших. Друга кваліфікація відбудеться 11 лютого о 12:30 за київським часом. Зауважу, сьогодні офіційно відкриватимуть зимові Олімпійські ігри о 13:00 за київським часом. І на сам кінець, американський фондовий ринок впав вдруге за тиждень. Індекс Dow Jones впав до 4,15%.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Лащенко. Це справді «Ранкова свобода» і в першій частині сьогоднішньої програми будемо говорити про зволікання зі створенням антикорупційного суду в Україні.
Якщо президент обіцяє публічно, оперативно розглядати це питання, а його фракція за це не голосує, або фракція вже не звертає увагу на твого лідера.
Отже, чому Верховна Рада переносить розгляд важливого закону, з яких причин дії президентської фракції БПП суперечать заявам Порошенка, принаймні з точки зору критики блоку Петра Порошенка? Хто у владі найбільше боїться антикорупційного суду? Про це й говоритимемо з гостями ефіру нашого. Ви, шановні слухачі і глядачі, теж маєте змогу долучитися до обговорення, почути нас можна на сайті radiosvoboda.org. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалії». Хвиля 105.9 FM. І побачити «Ранкову свободу» теж можна. YouTube-канал «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Верховна Рада цього тижня так і не винесла на голосування питання щодо того, щоб поставити до порядку денного законопроект про Вищий антикорупційний суд. Керівник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький у цьому зв'язку заявив, що такий суд так і не запрацює цього року. Він закликав парламентарів підтримати законопроект, поданий урядом, який вже розглянув профільний комітет Ради, щоб, цитата, уникнути загрози скорочень, яка нависла торік над нами, щоб завершити комплектування штату антикорупційної прокуратури. Кінець цитати пана Холодницького. Отже, про причини зволікання зі створенням антикорупційного суду говоримо у сьогоднішній ранковій свободі. Перший наш учасник розмови телефоном голова Ради громадського контролю НАБУ Роман Маселко. Вітаємо вас, пане Романе. Доброго ранку.
Доброго ранку.
От на ваш погляд, ваша оцінка, дійсно справедливі твердження критиків президента, депутатів пропрезидентської фракції БПП, що, мовляв, вони зволікають от із цим дуже важливим питанням створення антикорупційного суду. Чи насправді зволікання це, воно має об'єктивні якісь чинники, на ваш погляд?
Ну, звісно, що ми можемо тільки аналізувати діючу ситуацію і робити певні висновки. Всім зрозуміло і чітко визначено і Конституцію, і Венеціанську комісію, вказано, що цей законопроект залежить від президента. Тобто його повинен внести президент. Тут дискусії немає і не може бути. Наступне, звісно, що я повинна проголосувати Верховна Рада, в якій там президентська фракція, а також умовна коаліція, також належить до сил, на які там президент має вплив. Ті особи, які так би ті сили, які умовно кажучи, не входять в пул президентський, вони відстоюють створення антикорупційного суду і чітко артикулюють, що будуть за це голосувати. Тому, звісно, що наразі ми, на моє переконання, все залежить від президента і президентських фракцій. І, власне, тут ми бачимо певні дії, які затягують цей процес. Тому що висновок Венеційської комісії був ще в жовтні, законопроект був, в принципі, напрацьований, його можна було внести від президента і вже давно прийняти. Однак ми до сих пір не маємо його навіть в порядку денному. Тому я вважаю, що дійсно це залежить більше від президента і його оточення.
Угу. Така ваша позиція, пане Романе, дійсно, якщо так, якщо тепер має своє вагоме слово сказати з приводу створення антикорупційного суду Петро Порошенко, які ж мотиви зволікання, яке ви вбачаєте? От, на думку пана Романа, вашого колеги, теж експерта з протидії корупції, виконавчого директора Transparency International Україна Ярослава Юрчишина, причина цього зволікання, він теж його вбачає з боку влади, банальний страх.
Якщо президент обіцяє публічно, оперативно розглядати це питання, а його фракція за це не голосує, це є свідченням або того, що фракція вже не звертає увагу на позицію свого лідера, або це така спланована гра. А антикорупційний суд, як мінімум, буде розглядати справи швидше. Знову ж таки, він буде мати, якщо буде створений відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, куди більше рівень незалежності, тобто повпливати на нього буде куди складніше. Це все несе ризики для тих людей, які вже перебувають під розслідуванням, а таких в парламенті з добрий десяток. Чим довше вони створювати, тим менше загроз для діючої політичної еліти, тому і ось і затягування.
Ну, от як вважаєте, пане Романе, знову ж таки звертаюсь до учасника нашого ефіру, голови Ради громадського контролю НАБУ Романа Маселка. Просто банальний страх, бояться, власне, можливо, сам Петро Олексійович, його оточення, що з часом, якщо буде ефективний антикорупційний суд, то, ну, і до них дійде, можливо, якийсь розгляд, чи просто це така гра, ну, які більше, можливо, мотиви, на ваш погляд, у затягуванні цього процесу створення такого суду?
Ну, я повністю погоджуюсь з колегою, тому що це можливе єдине логічне пояснення. Тому що коли весь світ нам каже, що ваша проблема є корупція, інвестори до вас не йдуть, тому що корупція, ми дамо вам кредити так тільки за умови, що буде подолана корупція. Коли всередині країни так само роблять опитування і корупція виникає навіть на більше на першому місці, а потім війна. І коли кожен з нас там в щоденному житті стикається з корупцією, з якою треба боротися, в першу чергу, як то каже народ, що риба гниє з голови, всі умови створені для того, щоб це нарешті зробити, тобто створені антикорупційні органи, антикорупційна прокуратура, і треба лише антикорупційного суду, тобто все готове, є напрацьовані законопроекти, є висновки експертів, і чомусь це блокується. Єдине пояснення, що дійсно це страх. Чому? Тому що антикорупційний суд – це є останній орган, так? Тобто без якого неможливо там завершити боротьбу з корупцією, тому що не буде реальних покарань, не буде реальних вироків, не буде реального завершення цих процесів, які там розслідуються НАБУ і САПом, то реальної боротьби з корупцією дійсно не буде. Але дійсно починають ці процеси антикорупційні органи, тобто в даному випадку НАБУ і САП. І вони за ці два роки продемонстрували те, що вони, на відміну від інших органів, вони дійсно почали працювати незалежно, неконтрольовано і почали підбиратися до тих людей, про яких ми два роки тому ще навіть не могли подумати, що вони дійсно можуть бути обвинуваченими, підозрюваними, чи до них якісь можуть виникнути проблеми. І тому всі зрозуміли, що коли замкнеться коло, умовно кажучи, буде НАБУ, буде САП, буде антикорупційний суд, на який не буде впливу від влади, тоді будуть катастрофічні наслідки для багатьох людей, які є в владі. Тому що ми знаємо, що у нас, на жаль, влада і корупція – це майже одне і те ж. Тому, звісно, що вони переживають, вони бояться, щоб не першими не стати жертвами цього антикорупційного суду.
Дякую вам, пане Романе, справді за висловлену вами зараз в нашому ефірі думку. Я дуже дякую голові Ради громадського контролю НАБУ Романові Маселку за участь в нашому ефірі. Ми продовжуємо оцінювати ту річ, чому затягується, на думку критиків, створення антикорупційного суду в Україні, хто всьому передусім, скажімо так, винен, несе відповідальність. Зараз нам цікавий погляд представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайла Чаплиги, який теж долучається до нашої розмови. Доброго ранку і вам, пане Михайло.
Доброго ранку.
Ваша оцінка, чому затягується, якщо взагалі ви вбачаєте затягування цього процесу створення антикорупційного суду в Україні? Хто винен передусім у цьому, на ваш погляд?
Я думаю, що винні самі депутати по одній простій причині, що навіть всередині більшості, тобто всередині коаліції, немає єдності щодо того, чи потрібний насправді антикорупційний суд, незважаючи на те, що риторика начебто така, що так треба. І за якою модальністю цей суд повинен працювати, мається на увазі, чи захочуть вони урухомити насправді, навіть якщо і проголосують за створення такого суду, чи захочуть вони закласти ті механізми, які насправді зможуть урухомити діяльність такого суду в майбутньому.
Залишайтеся, пане Михайле, з нами. От я наведу ще одну думку, ще однієї людини, для якої це теж дуже важливе питання, маю на увазі, звісно, створення цього самого антикорупційного суду. Цього разу наведу погляд директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. В інтерв'ю агенції Reuters він констатував, що створення такого суду – це, власне, іспит для чинної української влади.
Створення антикорупційного суду, розгляд цього законопроекту – це фактично екзамен на наявність цієї політичної волі. І якби була політична воля, то, мабуть, все-таки таких проблем при проходженні цих законопроєктів не було. І всі ініціативи, реальні ініціативи, які скеровані на боротьбу з корупцією, вони фактично здійснюються під тиском громадськості, під тиском міжнародних партнерів, а не за того, що є політична воля. З одного боку, створені органи, які показали, що можна проводити ці розслідування, бо їх ніколи ніхто не проводив. А з іншого боку, ці розслідування вони не будуть мати тих наслідків, які вони повинні мати, якщо не буде судової інстанції, яка буде мати можливість і волю прийняти остаточні рішення по цим справам.
Ось така думка з цього питання директора НАБУ Артема Ситника. Пане Михайле, знову ж таки звертаюся до учасника сьогоднішньої ранкової програми, який бере участь у ній телефоном, представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайла Чаплиги. От ви констатували, що тут, скоріше, на ваш погляд, у питанні створення такого суду проблема, ну, скажімо так, браку єдності, браку консенсусу, таке слово, між представниками правлячої коаліції у Верховній Раді. А може все простіше все-таки, не якісь тонкощі не можуть узгодити ті ж депутати, а просто банально, і їм головне виконавчій владі, президентові бракує політичної волі, що стверджував пан Ситник.
Думаю, що навіть не стільки політичної волі, адже брак єдності – це і є брак політичної волі, що, в принципі, правильно. Але думаю, що більше там страху того, що Можливо, хтось бачить себе потенційно під слідством того ж НАБУ або Генеральної прокуратури. І, звичайно, що депутати думають, що в цей ніж, який вимагають нагострити міжнародні кредитори, щоб цей ніж не був повернутий проти них самих. І отже, це, звичайно, що не додає позитивних голосів за такий проєкт закону.
І от, пане Михайле, наведу думку ще одній людини, теж важливої в плані цієї антикорупційної дії в Україні, політики, керівника антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. На початку цього блоку «Ранкової свободи» я вже наводив його прогноз, що цього року, а він ще цей рік попереду, тільки один місяць минув, так і не запрацює антикорупційний суд от за такими темпами. Наведемо цю думку Назара Холодницького повністю.
І бачачи темпи проголосування закону і обговорення, і, власне, знаючи українські реалії, я боюся, що цей суд не зможе запрацювати у цьому 2018 році. На жаль, я бачу це по конкурсній системі. Конкурси в антикорупційний суд, вони повинні мати бути, напевно, що будуть більш складнішими, ніж в антикорупційну прокуратуру, наприклад, іде за наслідками вже третього етапу конкурсів. Ми з 300 чоловік лише обрали 4. Прокуратуру. Уявіть, яка буде ситуація з обранням суддів.
Ну, така оптимістична лапках оцінка можливості і, головніше, термінів створення антикорупційного суду з боку керівника антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Пане Михайле, справді, от такі прогнози мають рацію. Ще на рік затягнеться цей процес, якщо не на більше, якщо тут можливі, з вашої точки зору, прогнози.
Я думаю, що навіть більше. По одній простій причині, що якщо навіть при самому оптимістичному сценарії розраховувати, що за такий проєкт закону, ну, наприклад, знайдуться голоси, і ще навіть невідомо в якій редакції, нехай це буде квітень, потім, поки дійсно будуть розроблені процедурні всі моменти стосовно обрання суддів і створення відповідних відбіркових комісій і так далі, це дійсно, ну, як мінімум, до кінця 2018 року. Але ще далі можна дивитись, тому що будь-яке створення нової інституції це означає і банальні речі, столи, там стільчики, приміщення, де знаходиться, ну і так далі. Та це все ще повинно в бюджеті з'явитися. Тобто я взагалі думаю, що це буде навіть не раніше середини 2019 року.
От навіть так, от який ваш прогноз, пане Михайле. А як ви вважаєте, ну скажімо так. Очевидний факт, що західні партнери України вже майже вголос, не лише за дипломатичними, так би мовити, каналами, роблять, скажімо так, от такі непрозорі натяки, скільки можна тягнути зі створенням антикорупційного суду. Такого суду і умови створення якого відповідали, зокрема, рекомендаціям тієї ж Венеціанської комісії. Інакше допомоги не буде. Ну, принаймні, припиниться допомога. То що, будуть західні партнери оце от рік і більше ще терпіти, якщо вжити це дієслово, на ваш погляд?
Думаю, що терпіти, ну, звичайно, що будуть, вони нападати не збираються. Інша справа, що підтримувати фінансово діючу владу вони не будуть, якщо не будуть виконуватися рекомендації Венеційської комісії. Але вчора ми почули в парламенті досить такі тривожні дзвіночки, коли народні обранці почали вже таку риторику, яку я чув колись, ще за влади, скажімо так, тепер це опозиційний блок, тоді це була партія регіонів, які казали, що Венеційська комісія – це дорадчий орган, а ми тут за Конституцією головні, ми послухаємо, але візьмемо тільки те, що ми вважаємо за потрібне, і взагалі не треба нам тут сильно багато радити. У нас є своя голова. От. І ми бачимо, що є певні проекти законів про антикорупційний суд в парламенті зареєстровані, є так званий президентський проект закону, і він теж називається про антикорупційний суд, але вже цього разу міжнародні кредитори, а також міжнародні інституції і взагалі Європейський Союз, який закликав нас до прийняття цього закону, вже кажуть, що їх не цікавить сама назва або там якісь базові речі загальні. Їх цікавить конкретний список вимог стосовно процедури обрання суддів, стосовно того, яка буде компетенція цього суду, які справи він буде розглядати. Ну і далі вони виставили просто конкретний набір вимог, за якими буде спостерігати. Тому тепер вже буде дуже непросто для тих, хто хотів би, може, трошки обхитрити, скажімо так, міжнародну спільноту і сказати, ось тут є в нас закон, ось в нього є назва, ось все співпадає. Тепер вже всі будуть слідкувати за конкретними, ну, такими позиціями, які повинні бути відображені в тексті цього закону.
Дуже вам дякую, пане Михайле, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі представникові Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайлові Чаплизі за участь у Ранковій Свободі. Долучаємо ще одного, третього учасника з приводу цієї теми створення антикорупційного суду ключового питання боротьби з корупцією в Україні. Долучаємо економічного експерта Євгена Олейнікова. Доброго ранку і вам, пане Євгене. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Євгене, оця от аспект, який ми вже почали порушувати в нашій розмові, реакція міжнародної спільноти, це ж не просто слова, критика, знову ж таки, дипломатичними каналами, а вже і публічно іноді, а і, ну, я не знаю, чи варто це таке слово вживати, ультиматум, але принаймні чітко говорять, от, наприклад, наскільки я знаю, з повідомлення Європейської правди, Світовий банк висунув фактично вимоги. Якщо не буде створено антикорупційний суд, саме не просто створено, аби створити, скажімо так, а відповідно до рекомендацій тієї ж Венеціанської комісії і так далі, то допомога у 800 мільйонів доларів на підтримку ключових реформ, вона, ну, не надійде. От наскільки це серйозно, якщо дійсно затягується і надалі створення антикорупційного суду в Україні, допомога від донорів України з-за кордону перерветься, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, це для економіки України буде дошкільним ударом, чи нічого такого особливо страшного не станеться?
Ну, одразу, прямо зараз, нічого страшного не станеться. Але вже у 2019 році ми це відчуємо дуже суттєво. Бо ми в цьому році вже почали повертати ті борги, які так ефективно набирали в останні 15 років. І нам треба повернути близько 7 мільярдів доларів. А в наступному році так само. А наші резерви складають лише 18 мільярдів. І якщо ми будемо їх тільки витрачати без поповнення, а поповнювати їх інакше, як за допомогою донорів, ми, на жаль, поки що не можемо. Це буде дуже і дуже відчутно і на курсі гривні, відповідно, і на нашому економічному становищі.
Пане Євгене, от якщо дійсно такий, ну скажімо, песимістичний сценарій з приводу допомоги з боку західних партнерів України надалі триватиме. Війна ж не припиняється на Донбасі, агресія Росії не припиняється, незважаючи на меншу інтенсивність обстрілів. То взагалі стан української економіки на четвертий вже рік війни, він як? Він критичний, можна сказати, чи нічого? Держава тримається на плаву при всіх проблемах. От ваша оцінка як економіста.
Ні, я б сказав так, що економіка в цілому адаптувалася, але, на жаль, адаптувалася, так мовити, у найгірший спосіб, шляхом просто колапсування тих її, зменшення тих її секторів, які не могли виживати в нових умовах. Тобто це не просто не пристосування в сенсі того, що ми орієнтувалися на якісь нові ринки чи ще щось. Це просто те, що не змогло працювати припинило, і ми це, як на мене, дуже відчутно побачили, коли подивимося на цифри зменшення і внутрішнього валового продукту, і на рівень реальної заробітної плати і всього іншого. Відповідно, виживати економіка зможе, але в тому-то і питання, що це не життя, це виживання. Ну, тобто, скажімо так, це взагалі можна характеризувати всю ситуацію з відносинами, до речі, і з міжнародними інституціями, які нам допомагають. Якщо ми не будемо виконувати їх рекомендації, вони нас, скажімо так, не віддадуть на поталу пану Путину, але вони нам дозволять лише виживати, тобто будуть підтримувати на тій мірі, щоб ми просто не сконали. Якщо ми будемо з ними нормально співпрацювати, ми отримаємо таку допомогу, яка дозволить дійсно провести повноцінні реформи і далі нормально жити. Але наскільки ми до цього готові, ну це якраз питання до політиків.
Ну от дійсно, пане Євгене, чимало критики лунає от і в нашому ефірі, і не лише з приводу створення антикорупційного суду на адресу чинної влади, президента, уряду, пана Гройсмана, прем'єра, з приводу такого темпу реформ, отакої боротьби, на думку критиків, в лапках боротьби з корупцією. Але водночас, ну, я не економіст, жодним чином не претендую на це. Так виглядає, що не дійсно, ви самі це кажете, все-таки виживаємо, принаймні, на сьогодні. Україна виживає. Катастрофи нема. Того, що так чекають у Росії, майже не приховують цього, що от Україна впаде на економічне дно і з простягнутою рукою тепер кинеться до Росії, цього не відбувається. А чому так? От цікавий момент. Четвертий рік війни, знову ж таки. Як вдається не сконати? Знову ж таки, таке слово вживемо.
Ну, до речі, це якраз така, скажімо, властивість будь-якої хоча б більш-менш ринкової економіки, не централізованої. В ній кожен суб'єкт виживає окремо і керується окремо. Тому, якщо частина суб'єктів втрачає можливість працювати, це не призводить до колапсу інших, як, наприклад, відбулося свого часу з Радянським Союзом. Так, достатньо було просто припинити централізоване управління, економіка одразу колапсувала цілком, бо в неї не було цієї автономії. Але щодо очікувань Російської Федерації, я б сказав так, вони, скоріше, очікують трохи іншого. Вони очікують, як на мене, не того, що ми, ну, не настільки вони дурні, щоб розраховувати, що ми тут просто там станемо на коліна і почнемо благати, пане Путін, прийди і допоможи нам. От. Скоріше за все, вони очікують і готові, на жаль, очікувати довгої деградації до того рівня, коли ми, по-перше, станемо менш цікавими західному світу з економічної точки зору, бо чим більше економіка деградує, тим менш привабливим є країна з точки зору інвестицій, з точки зору споживчого ринку. З одного боку, а з іншого боку, тим менше можливостей вона має для власного захисту. Адже розмір економіки прямо пропорційний і до розміру армії, і до тих видів озброєнь, які вона може застосовувати, і все інше. Тобто, скажімо так, наша деградація – це поступова підготовка для, скажімо, повноцінного, можливості повноцінного вторгнення з мінімальними наслідками для агресора, на жаль.
Так, цікаво, ви так констатуєте, дійсно цю проекцію переводити на це вже протистояння вже військово-політичне, яке не припиняється з боку Росії. Пане Євгене, дивіться, якщо от оцінити, якщо, ну, не знаю, наскільки так правильно слово вжити, от Олімпіада, коли це? Сьогодні починається вже Олімпіада у Південній Кореї, про це потім в ефірі ми поговоримо. А от якщо є змагання в цьому, ну, скажімо так, падінні, послабленні економіки між Україною, жертвою агресії, і самим агресором Росії. Ну, констатуючи, все ж таки, і в Росії там, ну, скажімо, не все так добре, м'яко кажучи, стагнація відбувається, і не лише санкції тому причиною, знову ж таки, падіння цін на нафту, хоча воно, падіння, стабілізувалося. У цьому змаганні падіння економік між Україною і Росією, хто більше падає, чи ресурси Росії апріорі вищі, і тут не можна оцінювати таким чином?
Ну, я б сказав так, у Росії більша подушка безпеки, по-перше. По-друге, у Росії є величезна перевага, хоча це не заслуга, скажімо так, сучасної Росії, чи там, скоріше, заслуга, коли її тих росіян, що жили задовго до того. Це величезна територія, достатньо велика кількість населення. Це створює такий внутрішній ринок, який дозволяє більш ефективно вибудовувати виробництво всередині країни. Тобто, умовно кажучи, ти щось побудував, і в тебе вже є достатньо великий попит на твою продукцію. То, що в Україні, ну, нам значно складніше. У нас 40 мільйонів, фактично, у них 140. Тому вони відчувають в меншому ступені цей негативний вплив. Хоча вони його безумовно відчувають. Ну, ми бачимо ці заяви на усіх рівнях, включно з рівнем і самого президента Російської Федерації. Ну, тобто, якщо вони вже це визнають голос і кажуть про те, що вони завжди кажуть, що ми не змінимо свій курс під впливом санкцій, Росію не зможуть примусити. Якщо на санкції на тебе не впливають, ти про це не будеш казати.
А не впливають санкції, як ви вважаєте, пане Євгене, на Росію?
Безумовно. Якщо б вони на них не впливали, вони про це не говорять.
А все-таки впливають, так? Впливають.
Та безумовно.
Безумовно.
Більш того, ми бачимо постійні заяви з боку і МЗС, так що санкції, за чого не призведуться, контрпродуктивно і таке інше. Ну так, про що це говорить? Про те, що так, контрпродуктивно, але неприємно.
І, пане Євгене, повертаючись до стану економіки саме України наприкінці нашої розмови, пане Євгене, наскільки я вас зрозумів, якщо вас правильно я зрозумів, в Україні насправді ВВП навіть на ці 0,2 чи скільки відсотки так і не зростає, продовжує падати. ВВП.
Ну, за останній рік нас нібито зростання є, але воно, як я кажу, в межах статистичної похибки. І головне питання якраз полягає в тому, що нас не влаштовує просто не падіння або там невеличке зростання. Бо якщо інші будуть зростати, то це лише питання часу, коли наша економіка стане настільки, скажімо так, мікроскопічною, що ну, ми будемо втратити, ми отримуємо усі ті наслідки, про які я казав. Нам треба не просто зростати, нам треба зростати швидко. А це без вирішення ключового питання боротьби з корупцією неможливо.
Угу. Дуже дякую, пане Євгене. Я дякую економічному експерту Євгену Олейнікову за участь в нашому ефірі, як і Романові Маселку, Михайлові Чаплизі. Ми говорили про створення антикорупційного суду в Україні. З вами Олександр Лащенко.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Владимир Балух отпраздновал день рождения. Поклонскую обвиняют в плагиате. Ямочный ремонт стоимостью более миллиарда сделают для симферопольцев. Далее подробно. Накануне украинскому активисту-фермеру Владимиру Балуху исполнилось 47 лет. Как живет его мама уже второй год без сына, узнавал телепроект «Крым Реалии».
Боже, мама, що може побажати? Мама, щоб швидше вернувся додому. Щоб от це все, мені його так шкода, так жалко. Він бідний. І здоров'я, я бачу, що у нього не те, що тут то те, всякі якісь болячки цепляються до нього. Він як був вдома, був здоровий.
16 января подконтрольный Кремлю Раздольнинский суд приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Его обвинили в хранении боеприпасов. Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская презентовала накануне в Москве свои мемуары под названием «Преданность вере и Отечеству».
Поклонская куда-то сдулась, как говорю. Не, я не сдулась. Я сидела, писала. А книгу? Ну откуда? С какой стороны к ней-то подходить? И ко мне пришли сотрудники из издательства и предложили. Я говорю, слушайте, да я с удовольствием. Только покажите, как это делается.
В книге собраны статьи, выступления и интервью Поклонской. Авторы последних заявляют о нарушении авторских прав. На презентации они спросили у депутата, как такое произошло. Ямочный ремонт на улицах Симферополя подконтрольные Кремлю городоначальники обещают начать в марте этого года. Об этом сообщает Первый Крымский канал. Начало работ запланировано на середину-конец месяца в зависимости от погодных условий. Ремонт проведут струйно-инъекционным методом при помощи специальной техники. Также задействуют технологию литого асфальта. Для поставки асфальтобетонной смеси и проведения работ заключат ряд договоров с подрядчиками. На все выделят 150 миллионов рублей из городского бюджета и 1 миллиард из бюджета полуострова. В аннексированном Крыму полиция нашла пропавшую в декабре 14-летнюю школьницу. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба управления МВД России по Крыму. По информации полицейских, девочка пропала 25 декабря прошлого года в Красногвардейском районе Крыма. Установили, что она направлялась в Симферополь. Потом по мобильной связи удалось с ней связаться, но школьница сообщила полицейским, что находится в Ялте у своей подруги и возвращаться домой не хочет. Правоохранители установили местонахождение школьницы в Керчи и доставили ее домой. И установили, что в Ялте девочка не была, сказала так, чтобы ее не нашли. Кандидат в президенты России Ксения Собчак извинилась перед США за возможное вмешательство Москвы в выборы американского президента. В эфире телеканала CNN она заявила, что если российские хакеры действительно влияли на выборы, то, цитирую, ей очень жаль. Собчак также призвала не изолировать Россию, но предоставить ей возможность больше участвовать в международных процессах. Ксения Собчак находится в Соединенных Штатах Америки, куда она поехала, чтобы наладить неправительственные связи с американской администрацией. С 11 января 2018 года подконтрольные Кремлю власти Севастополя начали реализовывать на мысе Фиолент проект реконструкции и благоустройства территории, прилегающей к монастырю Святого Георгия. Заказчик проекта – российское государственное казенное учреждение «Капитальное строительство». Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. На территорию степного участка плато мыса Фиолент завезли строительную технику, экскаваторы и бульдозеры, роют траншеи под трубопроводы, вырыли котлован глубиной 5 метров под очистное сооружение для террасы монастыря. Снимают верхний слой грунта, устроили склад стройматериалов, залили несколько бетонных фундаментов для капитальных строений, огораживают территорию плато от панорамного вида на море. Представители застройщика сообщили корреспонденту, что на плато будет построено несколько стоянок для туристических автобусов, торговые точки, капитальные беседки от ветра и дождя, разбиты клумбы, установлен забор за воротами с калиткой. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 4 градуса, на Чонгаре и в Новоалексеевке также 4 тепла. Керченская паромная переправа возобновила работу и функционирует по факту погодных условий. Все три пункта пропуска на Двинграницы с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио Крым Реалии. У микрофона сегодня дежурит Сергей Макрушин, в том числе и для того, чтобы напомнить вам, что вы можете слышать нас каждый день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы, если вы слышите нас в Крыму, если вы слушаете нас на материковой части Украины. Для вас время 7.35 и 12.10. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Круглосуточно слышать и видеть нас вы можете на сайте Крым Реалии, где вы без труда найдете подборку всех наших радиопрограмм. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваши звонки на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, диктатура прорабов, так мы назвали сегодняшний эфир. И действительно, если вы внимательно следите за теми темами, которые мы поднимаем в наших программах, действительно может сложиться такое ощущение, что на Крымском полуострове сейчас безраздельно властвуют застройщики, и им позволено многое, начиная от террора, да, жителей местности под Евпаторией, там, где находится лиман с лечебными грязями, и там, где администрация ведет борьбу за застройку этого лимана, и вот местные жители страдают от этого, как говорилось в нашем эфире, просто люди в масках приезжали и били людей, чтобы они не участвовали в общественных случаях. Есть история с группой компании «Монолит», которая запугивает всячески участников поляны протеста «Стрелковая». Есть история севастопольского журналиста, российского журналиста издания «Примечания» Евгения Гайворонского, которого преследуют тоже застройщики. Он был недавно избит. Вот почему на полуострове позволено так давить на общественных активистов, тем, кто занимается застройкой, кто и как застраивает Крым. Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В начале февраля крымский журналист Евгений Гайворонский сообщил о своем избиении в центре Ялты. По словам потерпевшего, в тот день он спешил на встречу с читателем, поговорить о предстоящем ремонте в городском парке. Из-за застройки жители ближайших домов рискуют остаться без газа.
Иду и чувствую, что сзади что-то происходит, и тут меня ударом ногой в спину сбивают с ног. С оскорблениями, с ругательствами в мой адрес начинает меня человек бить кулаком по голове и по спине. И как только я пытаюсь как-то ситуацию урегулировать, спросить, кто этот человек и чего он хочет, как он неожиданно подскочил и убежал. Скрылся в ближайшем переулке. Возможно, кто-то его спугнул в этот момент.
Гайворонский считает организатором нападения ялтинского застройщика Дмитрия Тюкаева. Конфликт между журналистом и бизнесменом длится уже несколько месяцев. Предприятие Тюкаева строит коммерческое жилье в прибрежных регионах полуострова, и не все местные жители этим довольны. Кто-то опасается, что из-за проведения строительных работ уже существующим домам грозит обрушение. Сам Тюкаев неоднократно реагирует отреагировал на критику журналиста на своей странице в социальной сети, намекая на то, что своими материалами Гайворонский преследует собственные интересы.
«Вот смотрю я за этим клоуном и понимаю, что никогда он не станет полноценным журналистом. Вечно куда-то бежит, торопится, догоняет вчерашний день. Как говорится, не догоню, но хотя бы согреюсь. Кстати, о греве. Интересно, кто его греет, то есть спонсирует? Смотрю, возит его на дорогих машинах. Если звезда зажигает, значит, это кому-то нужно. Интересно, кому? Я бы такому журналисту ни копейки не дал».
В октябре прошлого года журналист заявил о том, что ему начали поступать угрозы об убийстве. После этого Гайворонский был вынужден выехать из своей квартиры и некоторое время жил у друзей. После избиения журналист обратился в полицию. По его словам, голос нападавшего похож на тот, который в январе угрожал ему по телефону. Гайворонский также уверяет, достаточно хорошо его запомнил и сможет опознать. При этом в пресс-службе крымского главка МВД России затруднились ответить, будут ли расследовать факт нападения на журналиста.
Крым в центре внимания.
Такая история журналиста Евгения Гайворонского, который впал в немилость одному из крымских застройщиков, и вот что из этого вышло. Мы связывались перед нашим эфиром с Евгением Гайворонским, чтобы дать ему возможность прокомментировать происходящее, рассказать о преследованиях в нашем эфире. Он попросил перезвонить ему позже, однако затем перестал выходить на связь с редакцией «Крым Реалии». Возможно, это связано с той компанией «Травли», да, которая фактически развернулась против этого журналиста со стороны коллег, которые откровенно работают на контролируемую Кремлем администрацию Крыма. Мы же в любое время готовы предоставить журналисту площадку для дискуссии. Евгений, если вы нас слышите, вы можете воспользоваться этим правом. Хоть сейчас есть номер телефона для тех, кто нас слышит на Крымском полуострове, 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Позвонить нам может любой радиослушатель. Слушатель, мы рады выслушать ваше мнение. Продолжаем эфир. С нами на связи Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Давид, здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с Евгением Гайворонским. Насколько она характерна для нынешнего положения дел в Крыму? Насколько есть ли границы у вседозволенности, которые могут себе позволять сейчас застройщики в Крыму, преследуя свои интересы?
Доброе утро. Я хочу сказать, что мы видим, что границ этих не существует. То есть, когда пошли угрозы, в том числе и я думал, что этим все закончится. Я неоднократно разговаривал с Евгением. Вот. Но, как видим, через месяц, буквально через два, угрозы продолжались. В конце концов, это закончилось, сами видите, чем.
Что-то можно...
Посреди бела дня.
Да, продолжайте.
Посреди бела дня в центре города, в центре Ялты, на человека нападают сзади, бьют по голове, и убегают. То есть вот такая ситуация.
Как вы думаете, будет ли все-таки реакция силовых структур на то, что происходит? Потому что по российским законам это тоже преступление, да? Есть ли перспектива того, что полиция будет как-то реагировать на происходящее?
Сложно сказать. Тут вот две стороны есть. С одной стороны, мы видим, что никакой реакции нет, что из крымского МВД все это спускается обратно в Алупку, туда, где, как утверждают и местные жители, и журналисты, у девелопера Тюкаева все схвачено, так, сленгом, если выразиться. Но в то же время тут следует отметить, что недавно Евгению Гайворонскому удалось связаться с Союзом журналистов России, и там пообещали, что возьмут на контроль это дело, это нападение. И поэтому, возможно, остается надежда в этой связи, что будет какое-то давление информационное на полицию, и она все-таки возьмется расследовать это дело добросовестно.
Дело Евгения Гайворонского — это показательное дело, но не единственное, о котором мы можем говорить в связи с тем, как иногда застройщики пытаются повлиять на общественное мнение и на тех, кто это мнение выражает. Вот у меня, например, открыта публикация издания «Примечание» от июля 2017 года, и здесь подробно описывается, как группа компаний «Монолит», еще один известный застройщик, которого связывают с подконтрольным Кремлем, Кремлю, главой администрации Крыма Сергеем Аксеновым. Вот эта группа компаний тоже устраивает такие информационные кампании против активистов, которые заявляют о проблемах, которые существуют, о незаконных стройках и так далее. Насколько вообще для Крыма характерны вот такие методы борьбы застройщиков за свои интересы?
Ну, абсолютно правы. Устраиваются пиар-компании в Севастополе, в том числе. Многие коллеги связывают издание «Информер» с Евгением Кабановым, еще одним застройщиком, депутатом Государственного совета Крыма, самим севастопольцем по происхождению. Вот. И действительно, пресса, которая публикует правду, которая рассказывает о застройках там особо охраняемых природных территорий, заказников, их или игнорируют, не приглашая на какие-то мероприятия, что тоже характерно, или устраивают травлю через подконтрольные СМИ другие.
Здесь невозможно не сравнить эту ситуацию с тем, что было в Крыму до 2014 года. Конечно же, на полуострове и тогда было масса незаконных застроек, однако об этом говорили, и уж не вызывало сомнений то, что если какой-то журналист пострадает, да, в связи с вот этим, с подобным конфликтом, да, с застройщиком, и его, не дай бог, изобьют, то на его сторону встанет журналистское сообщество. Была определенная солидарность, и было понятно, что вот уж если не поддерживать, то хотя бы не присоединяться к травле такого журналиста, да, нельзя, это неэтично. Сейчас мы в Крыму наблюдаем несколько иную ситуацию. Что изменилось, по вашему мнению?
Вы знаете, мне трудно тут говорить, поскольку я начал работать по профессии уже после 2014 года. Я вот на своем опыте и в силу своей профессии я не испытывал вот эту ситуацию этой солидарности до 2014 года. Но, как видим сейчас, вот мы имеем то, что имеем. То есть часть коллег, есть часть изданий, которые в любом случае будут выступать на стороне людей, совершающих нападения и прочие незаконные действия в адрес журналистов, пишущих правду, пишущих критические заметки.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Давид Аксельрот, журналист из Севастополя. Обсуждаем мы тему, которую мы охарактеризовали как диктатура застройщиков в Крыму. Обсуждаем вопиющие случаи давления на общественников и на журналистов со стороны тех, кто застраивает Крымский полуостров, в том числе и в нарушение российского законодательства. Я приветствую с нами на связи Илью Большедворова, российского общественника, председателя Крымского антикоррупционного комитета. Илья, здравствуйте. Итак, вы, возможно, тоже слушаете наши эфиры. Во-первых, я хотел бы у вас спросить, не страшно ли вам с нами связываться, потому что, ну, вот опять же, да, я цитировал публикацию издания «Примечания» от июля 2017 года, там, где отслеживаются информационные кампании, которые ведутся против общественников, которые так или иначе конфликтуют с крымскими застройщиками, и в том числе вину могут поставить и комментирование ситуации, в том числе и для нашего радио. Скажите, как вам такая ситуация? Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, по этому поводу я вам могу сказать, что как бы не безразлично, что они там думают и что они говорят. И потому что, в принципе, если я говорю правду, то какая разница, где я это делаю? То есть мне без разницы, там, что про меня скажет там Дмитрий Анатольевич Полонский там, в своих средствах массовой информации, либо там лично, да, что там про меня скажет руководство республики. Как бы меня эти вопросы не интересуют. Меня интересуют именно практические цели, которые я перед собой ставлю. Если он осуществляется где-то какое-то незаконное строительство, то оно, соответственно, должно быть прекращено в связи с тем, что нарушаются при этом строительные нормы, нарушаются права живущих там граждан вокруг, да, и это безобразие должно, безусловно, прекращаться. Каким образом оно прекратится, либо я буду давать интервью вам, допустим, либо я буду давать интервью кому-то еще, освещать данную информацию, как бы абсолютно безразлично.
Итак, мы сегодня обсуждаем ситуацию в целом, да, и делаем отсылки к конкретным случаям, например, с тем, что, к тому, что происходит с Евгением Гайворонским, журналистом, которого избили, он связывает это избиение со своими публикациями, да, о застройщике, о ялтинском застройщике. Кроме того, в нашем эфире не так давно поднималась тема застройки лимана в Заозерном, лимана с лечебными грязями, и представитель инициативной группы жителей Заозерного, которые против этого строительства и против уничтожения лимана, господин Соболев, он говорил о том, что идет давление на тех, кто против застройки, и даже доходило до того, что перед общественными слушаниями, которые прошли 1 февраля, люди в масках просто приезжали к местным жителям, да, и били их, чтобы они не принимали участие в этих общественных случаях. Насколько систематический характер носят подобные явления в Крыму?
Ну, трудно сказать по этому поводу, да, вот с Евгением Гайворонским, конечно, случилась неприятная ситуация, знаю, написал он заявление в полицию, вот с этими активистами, там, если у вас есть контактные данные, мне бы тоже хотелось побеседовать, то есть писали ли они заявление в правоохранительные органы, каким образом они отреагировали, возможно, мы бы смогли как-то осветить эту ситуацию, потому что, ну, я, например, слышал об этом впервые, да, и помочь им в этом разобраться. Это во-первых. А во-вторых, как бы, ну, давление идет достаточно жесткое, то есть в зависимости от значимости проектов, если это вот произошли какие-то локальные такие стычки, да, там вот как с Евгением Гайворонским, там, то это как бы, ну, на уровне физической расправы какой-то. А если, например, Фазил Ибраимов мешает незаконной, причем застройке целого микрорайона, в которой заинтересованы непосредственно первые лица Республики Крым, да, как мы знаем, из средств массовой информации в этом заинтересован лично Сергей Валерьевич Аксенов, например.
То вы о поляне протеста Стрелковой сейчас говорите? Что...
Да, да. Угу. Доходит уже до того, что, в общем-то, применяются меры административного давления вплоть до того, что на Казила Ибраимова сейчас заводят липовые уголовные дела, да, по таким положенным обвинениям, абсолютно. Вот. То есть у него, опять же, мы из средств массовой информации узнаем, его адвокаты не могут получить доступ на ближайшие к этой информации, да, которую они должны предоставить. И тем не менее, средства массовой информации с подачи там строительной компании «Монолит» уже пишут о уже возбужденных уголовных делах, двух как минимум, в отношении него.
Но так или иначе, когда человек оказывается в подобной ситуации, да, когда он видит, что сам он один, да, как человек, он бессилен перед застройщиком, его связями и влиянием, он пытается найти справедливость где-то выше. Но вот скажите, есть ли возможность сейчас в Крыму, есть ли перспектива, ну, хотя бы у тех же участников поляны протеста Стрелковая, обратить на себя внимание и как-то решить этот вопрос вмешательством, да, ну, например, федеральных властей?
Ну, вопрос, чтобы вышел на федеральный уровень, должен быть достаточно широкий общественный резонанс. Да? Но сегодня все говорят в социальных сетях, где-то еще что-то, но информация в тех же средствах массовой информации, она блокируется, по сути, да. То есть у нас, мы знаем, что тот же Дмитрий Анатольевич Полонский нас контролирует все практически СМИ, которые есть в республике, да, и говорить о том, что мы можем создать какой-то общественный резонанс и так вот на ровном месте своими силами нельзя, да, ну, и опять же говорю, чтобы федерального именно уровня было, нужен очень серьезный резонанс. Мы планировали проведение митинга в поддержку национальной социальной политики, в том числе градостроительной, да, которую анонсировал у нас президент Владимир Владимирович Путин. Но нам запрещают проведение этого митинга, потому что все-таки основная цель – это добиться практических результатов, да, и выступить против того, что у нас местная власть творит. В связи с этим нам просто не согласовывают незаконно этот митинг. Мы уже более 3 заявок, уведомлений подавали. Вот сейчас последнее уведомление подали в 3 экземплярах на 3 разные места от 3 организаторов, да, и ждем результата. Сегодня вечером, я так понимаю, он, скорее всего, будет. И, ну, я лично ожидаю снова незаконный отказ в проведении мероприятия, потому что вот именно подобные действия могут помочь прекратить этот правовой беспредел, который у нас творится в республике.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Илья Большедворов, российский общественник, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Мы продолжаем эфир. Я напомню, что у каждого нашего радиослушателя есть возможность принять участие в нашем эфире. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Я повторю его. 8 800 10 06 926. Если вы на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. Также напомню, что мы ведем прямую трансляцию наших эфиров в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Оставляйте там свои комментарии, конструктивные комментарии и вопросы будут зачитаны в нашем эфире, заданы нашим экспертам. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии». Перейдем к разговору с нашим следующим экспертом после того, как примем звонок из Крыма. Да? Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Доброе утро. Я вот слушаю постоянно ваши передачи, слушайте. Я вам скажу, что вот если бы избили полицая, нападение было на полицая, они быстро расследовали, потому что это их не человек. Скажу по поводу Заозерки, тут застройки. Да, там есть такой небольшой пролет, лимана, все. Там в основном люди приезжают рядом с деревней Уютного. Там они как раз место, где можно отдохнуть и все прочее. С Евпатории приезжают люди. И там пролет получается от моря. Вот эта коса такая до лимана. Где-то метров 80-100. И там, да, был большой протест местных жителей. Там из Евпатории приезжали, учителя и все прочее. Да, было такое. Разогнали их. Вот эти представители власти, наемников наняли, полицаев, которые закрыли свои лица, все разогнали. И хотят они этот лиман засыпать, это же природное явление, засыпать и закрыть этот участок. Вот такая ситуация на данный момент. Они что хотят, то творят.
Спасибо за вашу информацию, за ваше мнение. Напомню, что мы открыты для всех точек зрения. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. 8 800 10 06 926. Для жителей Крыма звонки на этот номер бесплатны. Я приветствую в нашем эфире Владимира Горначука, российского общественного активиста, главу организации «Чистый берег Крым». Владимир, здравствуйте. Итак, о вашей общественной деятельности в Крыму. Да, мы знаем, вот начиная с весны 2014 года вы были участником этих событий и поддерживаете их. И вот то, что происходило, да, в том числе оно было под такими лозунгами, да, всеобщей справедливости и так далее. Но вот почему же так случилось, что мы спустя 4 года говорим о том, что в Крыму застройщики делают, что хотят, что им позволено нарушать закон, а тем, кто против этого высказывается, тем более публично, да, тем может, ну, простым языком выражаясь, им может и прилететь. И ничего застройщикам за это не будет. Как так случилось-то?
Доброе утро. Ну, то, что мы наблюдаем сейчас, это признаки деградации просто того, тех идей, которые закладывались в желание людей к большей справедливости, как вы правильно сказали, в 2014 году, и превращение там пошлому дерибану крымской земли. Вот, вот что мы наблюдаем сейчас. И возглавил процесс непосредственно пошлого как бы монетизации земельных участков, которые еще остались от Украины, непосредственно как господин Аксенов, так и господин Константинов, который просто хищнически, на мой взгляд, грабит территорию Крыма и застраивает там любой участок, что в заповеднике, что на побережье, своими домами. То есть главное успеть, пока они еще не находятся на своих постах, урвать кусок крымской земли, что-нибудь построить, продать и зафиксировать прибыль. Вот. На мой взгляд, это говорит о том, что как и любая революция, там, да, она просто-напросто проходит свой термидор, а потом превращается в какую-то пошлость типа Наполеона III. Вот. Ну, сейчас как бы Константинов и Аксенов вместо Робеспьеров стали такими Наполеонами III, на мой взгляд.
Есть ли выход из этой ситуации для Крыма, по вашему мнению? Что должно случиться, чтобы ситуация изменилась? Чтобы общественников перестали таскать по судам у участников полян протеста? Чтобы журналистов перестали бить?
мой взгляд, должны быть два элемента. Первый, это, как показывает пример Севастополя, даже смена меняла начальников, не поменяла в целом ситуацию в городе. Это родовые травмы того режима, который сейчас установился в России, когда любой общественник, который задает реальные вопросы, а не про то, почему забор покрашен там в светло-зеленый цвет, а не в темно-зеленый, каждому из них прилетает либо тюремный срок, либо реальное избиение, как это произошло с журналистом Гайворонским, например. С Александром Талиповым сейчас происходит такая ситуация, когда его таскают в суды. То есть, грубо говоря, там про любое преследование реальных гражданских активистов – это признание их заслуг. И для того, чтобы это изменилось, необходимо, получается, менять как бы систему управления страной. И здесь дело даже не в Крыме. Проблема в том, что во всей стране происходят точно такие же явления. Крымчане этого не знают, и после того, как вот крымская, украинская вольница закончилась, то есть люди жили 23 года там, в совершенно другой среде политической, для них, конечно, это кажется диковатым. Для нас, для людей, которые там прожили это все время в России и видели это все на своих глазах, когда происходили все закручивания гаек, так называемые, отмена выборов губернаторов, кастрация местного самоуправления. Вот это все как бы является просто логичным продолжением того, что было в России, и то, чего я пытался не допустить в Крыму, то есть чтобы вот эта система, которую мы видим в России, она не реинкарнировалась в Крыму.
Благодарю вас. Да, у нас, к сожалению, закончилось время, отведенное на эту тему. Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым», был с нами на связи. Продолжим обсуждать события оккупированного Крыма через несколько минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Крымчане протестировали мобильный донорский центр. Крымавтотранс и Крымтроллейбус пока не объединят. Керченское издание закрыто по неизвестным причинам. Далее подробно. На площади Ленина в Симферополе накануне представили российский мобильный комплекс для сбора донорской крови. Как сообщает накануне корреспондент Крым в Реалии, первыми услуги нового комплекса опробовали российские военнослужащие местного гарнизона, а также студенты медицинского колледжа. Подробности Первому крымскому каналу рассказал российский главврач Центра крови Игорь Чемоданов.
Главное, чтобы он проехал. Но он может встать в поле, у него есть свой дизель-генератор, он работает абсолютно автономно, его цикл работы предназначен для принятия более 100 доноров, поэтому это, конечно, очень шикарное медицинское оборудование.
После сдачи 450 мл крови каждому донору заплатили 524 рубля. Процесс объединения предприятий «Крымавтотранс» и «Крымтроллейбус» остановлен из-за отсутствия полноценного экономического обоснования, сообщил накануне назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов. В начале сентября прошлого года Аксенов требовал расследовать деятельность предприятия «Крымавтотранс». По его сведениям, как минимум половина перевозок предприятия находились в тени. В Керчи по неизвестным причинам приостановил работу интернет-портал «Керчь мой город». При переходе на страницу издания сайт выдает ошибку. Сейчас издание продолжает публиковать городские новости на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Редакция не делала никаких публичных заявлений по этому поводу, ограничившись сообщением в соцсетях о том, что сайт, цитирую, «закрыт по техническим причинам». В ответ на сообщение читателей о невозможности зайти на сайт, редактор ресурса Мария Крицкая отметила, что причину в редакции обнародовать пока не готовы, но не исключила, что изданию может понадобиться поддержка читателей. Верховная Рада Украины приняла закон, на котором вводится уголовная ответственность за склонение к самоубийству. За принятие документа проголосовали 229 депутатов. Законопроект устанавливает уголовную ответственность за любое содействие лицу в совершении самоубийства или попытки самоубийства. В США женщина выиграла в лотерею Powerball 560 миллионов долларов, однако отказалась указывать свои данные для получения выигрыша. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Washington Post. Как отмечает жительница Нью-Гэмпшир, отказалась указать свой адрес и полное имя, потому что хочет получить выигрыш анонимно. Однако правила лотереи не позволяют ей этого сделать, пока победительница не сможет забрать деньги. Женщина намерена через суд добиться права анонимно забрать выигрыш. И о погоде. В Крыму сохраняется температура плюс 4 градуса. На Чингаре в Новоалексеевке также 4 тепла. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
С слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что слышать нас круглосуточно вы можете на частоте 105,9 FM. Круглосуточно слышать и видеть нас вы можете на сайте Крым Реалии, где вы найдете записи всех наших радиопрограмм. Также трансляция прямых эфиров ведется на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться к нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, нешуточная битва за крымского избирателя развернулась в преддверии выборов президента России. Действительно ли в Кремле поставили перед контролируемой Кремлем же администрацией Крыма задачу максимально увеличить явку на грядущих выборах и подтянуть ее под тот показатель, который был объявлен по итогам так называемого референдума марта 2014 года. Как подконтрольное Москве руководство временно оккупированного Крыма будет это делать? Как обстоят дела с крымским электоратом? Не устал ли он от всего происходящего и пойдет ли в действительности на избирательные участки? Об этом поговорим через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
С нами на связи Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Гаяна, здравствуйте. Итак, мы наблюдаем следующую ситуацию. Да, сами выборы президента в России назначены на ту дату, когда был принят закон о включении Крыма в состав России по итогам так называемого референдума. Мы видим слухи, которые были запущены о том, что Владимир Путин якобы приедет голосовать в Севастополь. Поедет он исключительно по Керченскому мосту, который еще достраивают. Видим, да, что Крым становится такой центральной, да, фигурой в предстоящих российских выборах. Действительно ли так важна явка в Крыму для Кремля?
Ну, я думаю, что они сейчас делают все возможное для того, чтобы создать радужную картинку, как и во всех других вопросах касательно выборов, так же, как и во всех других вопросах, которые так или иначе касаются Крыма. Сейчас на территории полуострова уже запущены определенные механизмы для того, чтобы обеспечить явку избирателей на вот этот вот, на вот эти выборы, которые по сути своей являются не выборами, а таким своеобразным референдумом по выражению доверия президенту, действующему президенту Российской Федерации и переизбранию его на следующий срок. Потому что все понимают, что кандидатура, собственно говоря, одна, все остальные, в том числе и оппозиционные, никаких серьезных таких впечатлений не составляет и, по сути, будут снова переизбирать президента. И Крым в этом плане действительно очень показателен и важен, и сейчас все механизмы запущены. Крымские татары и являются достаточно показательными в этом плане, и вот такая структура, как Крымский инженерно-педагогический университет в данном случае, стала, знаете, такой своеобразной базой, где вот эти методы испробуются. Во-первых, из университета уволены все так называемые нелояльные и имеющие связь с Украиной преподаватели. Это Бекир Мамутов, несколько преподавателей Шевкет Меметов, которые заподозрены, сказать, в связях с Украиной. Во-вторых, сейчас полным ходом на студентах и преподавателях апробируется метод завлекания на всевозможные мероприятия посредством предложения каких-то льгот и дивидендов. Ну вот в буквальном смысле слова одному из студентов, который имел тройку и не имел возможности получать стипендию, было предложено участвовать в мероприятиях по выборам. И после этого преподаватель исправил ему тройку на четверку, он стал получать стипендию. Это реальные факты и действительные люди, которые там находятся. И кроме того, вы видите, что запущено несколько пропагандистских роликов, где одни и те же лица, вот, они привлечены туда, так называемые известные коллаборанты. И сейчас делается все для того, чтобы вот эту явку обеспечить, а за этой явкой показать лояльность и лояльность местного населения и его довольство от действующего режима.
Ну вот действительно, да, похоже это все на информационную кампанию, причем целевая аудитория этой кампании, судя по ее направленности, да, и по тем людям, которые в ней принимают участие, вот целевая аудитория это как раз-таки крымско-татарский народ. Почему так важно, да, завоевать расположение именно крымских татар?
Потому что считается, скажем так, и, ну, наверное, в какой-то мере так оно и есть, что крымские татары составляют именно то консолидированное сообщество, которое составляет сопротивление или представляет сопротивление оккупационной власти. Я прошу здесь очень правильно расставлять акценты. Я не говорю, что только крымские татары. Там есть и украинцы, там есть активные граждане, там есть уголовные дела, которые прошли, мы все знаем, и Балуха, и Семены. Вот. Но если брать консолидированно, как народ, как, если хотите, социальную группу, как представители одной национальности, то это именно крымские татары на территории полуострова, которые, кстати, подвергаются давлению именно по национальному признаку. Поэтому лояльность и участие вот этой группы в президентских выборах очень важно. Вы посмотрите на ролики. Они все говорят о том, что как там стало люди, которые там действуют. Кстати, большинство из них абсолютно не было лидерами мнения до этого. Это созданные или воссозданные лидеры мнения. Они говорят о том, что как нам стало хорошо. Педалируют на то, что за 3,5 года нам сделали столько, сколько за 1/4 века мы не имели от Украины. И вот всячески создается вот эта картина. Но я вам хочу сказать следующее. В этой ситуации, когда нет возможности провести полноценные социологические исследования, когда нет возможности нормально опросить людей, когда люди просто не будут говорить свое мнение, исходя из соображений безопасности и заботы о себе, о своих близких, очень важно мнение, которое высказывается не публично. Так вот, если говорить о том, что говорится не публично, о тех мнениях, которые оттуда идут, то все ждут и все надеются на смену режима. Это действительно так, потому что мы разговариваем со своими соотечественниками и имеем возможность получать такую информацию, что называется, не под светом камер. И это действительно так. Даже если люди боятся и разговаривают не больше 3,5 минут, 5 минут где-то на улице с теми, кто приезжает отсюда, с материковой Украины в Крым, они все спрашивают, ну когда? Ну что делается? Когда все изменится? И это очень важно в данном контексте.
Ну вот об этом тоже хотел спросить, да, если мы говорим о крымских татарах, как о консолидированной силе в Крыму, есть орган, да, самоуправления, Меджлис крымско-татарского народа, который лишен возможности работать на Крымском полуострове, но, тем не менее, он продолжает работу на материковой части Украины, и к этой позиции, к позиции Меджлиса прислушиваются не только крымские татары, да, а те люди, которые по-прежнему считают себя гражданами Украины, несмотря на оккупацию Крымского полуострова. Так вот, какова позиция Меджлиса по предстоящей избирательной кампании? Есть ли какие-то рекомендации населению Крымского полуострова?
Вы знаете, конечно же, Меджлис в полном объеме, в полной мере осуждает незаконные выборы, проходящие на территории временно оккупированного полуострова, и даже считает их нелегитимными для всей России, потому что задействована та территория, которая находится под оккупацией, которая незаконно занята, и Россия как государство абсолютно не имеет права проводить там подобные выборы. Эта ситуация, это событие обсуждалось не раз среди членов Меджлиса, которые здесь находятся. Конечно же, будет заявление, будет обращение в официальные органы власти Украины, такие как МИД, которые должны осудить данные выборы. Так сложилось, что на территории полуострова в 2014 году в какой-то момент Меджлис выполнял функции Министерства иностранных дел Украины. То есть или пытался выполнять, да, пытался рассказывать о том, что происходит на полуострове, взял на себя вот такую вот своеобразную ответственность. И в данном случае, вот в этом событии, мы тоже от ответственности не уходим, но понятно, что действуем в согласовании со всеми органами власти Украины. Ну, например, мы считаем, что заявление МИД должно быть не за неделю до выборов, а гораздо раньше, что к этой работе должны подключиться не только Министерство иностранных дел, но и органы правоохранительной системы. В частности, прокуратура АРК Крым, СБУ должны завести уголовные дела, а прокуратура Украины должны завести уголовные дела на всех тех, кто незаконно участвует и агитирует к участию в выборах на территории полуострова. Тем более, если это бывшие украинские государственные служащие. И помимо этого должны быть информированы все международные инстанции, которые следят за ситуацией на территории полуострова и мнение которых очень важно относительно ситуации в Крыму.
Спасибо вам, Гаяна. Напоминаю, что с нами на связи была Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Обсуждаем мы кампанию, которая развернута в Крыму, основной целью которой является даже не склонить людей к голосованию за единоверного кандидата, да, которым представляют Владимира Путина, российского президента, сколько за то, чтобы люди просто пришли на избирательные участки. И мы видим, что вот позиция Меджлиса крымско-татарского народа – это бойкот этих незаконных выборов. Мы продолжаем эфир. Я приветствую, с нами на связи Борислав Береза, народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ. Борислав, здравствуйте. Итак, я видел сообщение о том, что украинская делегация ведет работу, да, просит европейских коллег не признавать результаты выборов, которые проводятся в том числе и на оккупированной территории, а значит, с точки зрения международного права, не должны быть признаны их результаты. Действительно ли это так? Рассчитываете ли вы на то, что эта кампания даст результат?
Доброе утро. Да, действительно, вы правы. На сегодняшний день украинская делегация очень активно продвигает позицию о том, что то, что происходит в Крыму, это не просто нелегитимно, это уголовное преступление, за которое наступит ответственность. Поэтому участие в выборах или любая легитимизация их, это тоже подпадает под ответственность перед законом Украины. Именно благодаря этому мы точно знаем, что большинство международных организаций принципиально отказались присутствовать для того, чтобы подтверждать выборы в Крыму. Значит, это одна из самых главных достижений. И следующее, что я могу сказать, что теперь надо четко показать, насколько нелегитимны выборы, потому что сейчас в Кремле, четко понимая ситуацию, приняли решение, что Путин будет голосовать в Кремле. Зачем это в Крыму? Зачем это делается? Для того, чтобы привлечь внимание прессы и показать, что здесь проходит такая акция. Поэтому нам сейчас нужно работать как можно большим количеством организаций, в том числе «Репортеры без границ» и остальными, с которыми выстроить общую позицию и, отработав ее, продвинуть в этот период. Теперь еще один момент. На сегодняшний день для европейского сообщества не стоит вопрос Крым, Украина или не Украина. Крым – это Украина. Есть отдельные депутаты, которые четко высказывают, депутаты Европейского парламента и делегаты ПАРЕ, которые высказывают другую позицию, но это зачастую четко маргиналы, которые отрабатывают свою пророссийскую позицию. Поэтому сейчас нам не надо убеждать европейских депутатов и делегатов ПАРЕ в том, что Крым – это Украина. Другое дело, что нам надо четко проследить ситуацию, когда все, кто будут принимать участие в продвижении выборов, все, кто будет пропагандировать участие в выборах, и все те, кто захотят легитимизировать выборы в Крыму, должны попасть под уголовную ответственность, в том числе и в международных судах.
Но мы понимаем, да, что вот кампания по непризнанию результатов выборов, которые проводятся в том числе и на временно оккупированной территории, она, ее, наверное, сверхцелью, вы поправьте меня, если я ошибаюсь, является непризнание легитимности, да, Владимира Путина в случае, если он будет выбран на очередной срок на этих выборах. Может ли Европа пойти на такой шаг, потому что, ну, в таком случае в дальнейшем, да, любые контакты с России, чей президент не признается, они вообще исключены будут, в принципе.
Европа сейчас крайне не сгруппирована в этом вопросе. Более того, мы видим, что отдельные персонажи, например, господин Янгул, очень активно лоббируют возвращение российской делегации в зал голосования парламентской ассамблеи. Поэтому говорить о том, что произойдет массовое непризнание, нет. Но мы видим четкую позицию, когда... Допустим, депутаты, которые избраны в Крыму, признаются Европой нелегитимными. Поэтому здесь надо дальше работать и стараться дотянуть до общей позиции. Это не просто, это очень сложно, однако работать в этом направлении не нужно.
Немного отойдем в сторону, обсудим, что происходит на фоне вот этой кампании за то, чтобы крымчане пришли на избирательные участки и показали необходимую Кремлю явку. На этом фоне кандидат Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидат от оппозиции, находясь в Соединенных Штатах Америки, говорит о том, что необходимо провести еще один референдум по статусу Крыма, в котором должны принимать участие все население России и все население Украины. Что вы можете сказать по этому поводу? И, кроме того, Ксения Собчак говорит, что хотела бы провести избирательную кампанию на Крымском полуострове, если бы власти Украины позволили ей туда въехать единственно, да, разрешенный украинским законом способ. Что вы можете сказать по этому поводу? По высказываниям господина
Собчак. Я могу сказать, что Ксения Собчак ведет себя так, как и полагается вести себя согласованному кандидату от псевдооппозиции с Кремлем. Ксения Собчак на сегодняшний день не что иное, как попытка показать то, что в России есть альтернативный кандидат. Притом это кандидат не для России, а кандидат для европейского сообщества, для Америки. А россияне пытаются таким образом показать, что вот смотрите, у нас не просто есть кандидат, который от так называемых оппозиционных демократов и либералов, а это еще и женщина. То есть они педалируют классические темы. Но Собчак не является на самом деле никакой оппозицией. И то, что она высказывает, это очередные позиции, которые проталкивает Кремль для того, чтобы легитимизировать выборы. Выборы в Крыму никогда не будут признаны, и никто не даст добро на то, чтобы проводить там агитацию. Более того, любые заявления о том, что проводить повторно какие-либо референдумы или еще что-либо, будут признаны абсурдными. Потому что то, что предлагает Собчак, это еще одна уловка Кремля для того, чтобы попытаться легитимизировать аннексию Крыма.
До того, как перейти к разговору с вами, мы разговаривали с представителем Меджлиса, крымско-татарского народа, и у Меджлиса уже есть позиция относительно этой избирательной кампании. Меджлис призывает крымчан бойкотировать избирательную кампанию на Крымском полуострове, не приходить на избирательные участки, на эти выборы, которые с точки зрения украинского и международного законодательства незаконны. Как вы считаете, должна ли свою позицию обнародовать Украина, да, Министерство иностранных дел, либо администрация президента Украины, должна ли она резонировать с такой позицией Меджлиса крымско-татарского народа?
Я считаю, что Министерство иностранных дел обязано это сделать. Более того, я уверен, что Верховная Рада это сделает в ближайшее время, но нужно акцентировать внимание еще на одной вещи. Для того, чтобы показать явку, скорее всего, будут использованы классические схемы, когда будут задействовано большое количество военных. Как известно, на сегодняшний день Крым превратился из полуострова, на котором люди отдыхали, в громадную военную базу. Поэтому, скорее всего, будут использовать военных для того, чтобы создать впечатление большого количества голосующих крымчан.
Да-да, мы продолжаем разговор. Напомню, что с нами на связи Борислав Береза, народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ. Борислав, мы вас слушаем.
Да, ожидать того, что Россия будет прислушиваться к нам, не приходится, потому что страна, которая нарушает международные законы, страна, которая игнорирует все соглашения, страна, которая фактически является страной-агрессором, от нее ждать соблюдения международного права не стоит. Но необходимо четко понимать, что позиция Украины будет использоваться потом для не только продления каких-либо санкций, но и для введения персональных санкций против многих людей. Недавно одна из представительниц на сегодняшний день Думы России, одиозный предатель Украины, госпожа Поклонская, сказала, что она мечтает побывать в Париже, но не может, потому что против нее не введены санкции. Госпожа Поклонская может страдать и дальше. Для нее есть Тамбов и Токио. И, надеюсь, рано или поздно она сядет в Украине за то, что она совершила. Но то, что она испытывает абсолютный дискомфорт, и другие также испытывают дискомфорт, это правда. Поэтому нужно использовать это против всех тех, кто будет принимать участие на выборах, продвигать выборы, популяризировать их или призывать к голосованию на выборах в Крыму.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Борислав Береза, народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ. Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы в Крыму, звоните нам на этот номер. Звонки бесплатные. Мы рады услышать все точки зрения, в том числе лично вашу. 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться нам по номеру 044-490-2905. Также напомню, что мы ведем прямые трансляции в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Записи наших трансляций в аудиоформате, в видеоформате вы можете найти на сайте Крым Реалии. Там же вы можете найти текстовые материалы по мотивам наших радиопрограмм. Там же новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на временно оккупированном Крымском полуострове. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжаем эфир. С нами на связи Максим Горюнов, российский философ и публицист. Напомню, что обсуждаем мы кампанию, которую ведет Кремль, да, или которая ведется по заказу Кремля на Крымском полуострове, цель которой повысить до максимально возможного показателя явку на предстоящих выборах президента России. В это же время эти выборы уже названы незаконными, они противоречат украинскому и международному законодательству. Вот эти вопросы мы обсуждаем. Максим, скажите, насколько важным выглядит Крым в предстоящей президентской избирательной кампании?
Здравствуйте. Ну вот из России Крыма совершенно не видно. О том, что в Крыму как-то особенно яростно проводятся предвыборные какие-то мероприятия, вот об этом я узнал буквально там вчера, когда готовился к этой передаче. А в общем, Крыма не существует. Ну, то есть, как бы он уже наш, и там что-то происходит. А что именно, в принципе, уже никого не волнует. И в федеральных СМИ, и вообще в больших СМИ, по-моему, даже и в либеральных СМИ, там про Крым практически ничего нет.
То есть, правильно я понимаю, что ситуация в день выборов может выглядеть так, что Владимир Путин все-таки поедет голосовать в Севастополь, да, как об этом сообщают сразу несколько изданий, ссылаясь на свои источники, поедет он, если успеет, конечно, достроить хотя бы частично Керченский мост, вот по этому мосту он поедет, возможно, даже по трассе Таврида, и на этот момент Крым всплывет в сознание российского обывателя за тем, чтобы снова погрузиться вот в ту пучину, в который он сейчас существует?
Ну, смотрите, Крым нужен для того, чтобы страна чувствовала свое единство. С точки зрения Кремля, когда у нас есть Крым, вот Крым, он объединяет россиян, делает нас едиными и снижает протестное напряжение. Да? И вот именно в этом качестве Крым и должен присутствовать. Вот когда и больше там ничего не должно происходить. То есть Крым просто должен оставаться нашей землей. Если сейчас в информационном поле появятся какие-нибудь новости и известия о том, что в Крыму не все так хорошо, о том, что там какие-то сепаратистские настроения, о том, что в Крыму проблемы с инфраструктурой, с чем-нибудь таким. То есть когда как только россияне поймут, что разница между Крымом, между положением дел в Крыму и положением дел в Ярославле, в общем, по большому счету нет никакой, и, в общем, и там плохо, и там беднота и нищета, вот, тогда вот этот образ Крым может перестать быть тем, что объединяет, да, поэтому Крым, вот он, к нему очень особое отношение, это такой специальный объект, который должен служить для объединения страны. И для того, чтобы служил этому объединению, Крым должен оставаться таким выделенным участком. Да, никакие другие информационные поводы к Крыму, кроме единства страны, возвращения, родной гавань, борьбы за единство страны, в общем-то, там не должно быть привязано. Да, Крым это вот такая краеугольный камень нынешней российской государственности.
Ну, вот смотрите, что, да, что сейчас происходит. Мы только что говорили с представителем украинской делегации в ПАСЕ, и вот украинские делегаты, да, они сейчас ведут кампанию за то, чтобы Европа не признавала выборы, которые проходят по международному законодательству, да, согласно международному законодательству, в том числе и на временно оккупированной территории, то есть в нарушение этого международного законодательства, в нарушение законодательства Украины. Можно ли здесь говорить о том, что Владимир Путин каким-то образом рискует тем, что возникнут осложнения в дальнейшем в отношениях с западными партнерами? У нас буквально минута осталась до конца эфира.
Ну, смотрите, Крым для России это примерно то же самое, что Кипр для Турции, да, и Турция тоже в свое время в 1974 году захватила Кипр, якобы спасая местное турецкое население от греческой хунты, которая так и называлась хунта. И, в общем, ничего, с тех пор уже почти сколько там, 40 лет, и никто об этом, в общем, все знают, что Турция украла этот полуостров у Греции, все в курсе, что это незаконно, тем не менее, это никак не мешает Турции как-то присутствовать в международной политике. Я думаю, что такое нечто подобное будет и в этом случае, и в случае с Россией. То есть, разумеется, украинцы будут стараться вернуть Крым, и вполне возможно, что им повезет. Но вот у нас уже есть примерно кейс, как мировое сообщество относится к подобным акциям. Это кейс Турции, Кипра и Греции. И, в общем, мы видим, что и в течение 40 лет может продолжаться эта борьба, и какие-то санкции, и аннексии, и, в общем, ни к чему это особо не изменит ситуацию.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Максим Горинов, российский философ и публицист. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко. В этом выпуске: США требует освободить Титиева. Ближе к выборам больше репрессий, активист. Киев требует пустить врачей к Павлу Грибу. Далее подробно. Европарламент призвал российские власти освободить главу чеченского мемориала Аюба Титиева. Такую же позицию поддержали в США. Такую резолюцию депутаты Европарламента приняли 8 февраля. В документе говорится, что Россия должна гарантировать права Титиева на адвоката, медицинскую помощь, физическую неприкосновенность и защиту от незаконного судебного преследования. С приближением выборов президента России в аннексированном Крыму наблюдается усиление репрессий со стороны российских силовиков. Об этом сказал активист крымско-татарского движения Заир Смедляев. После аннексии в Крыму фактически российские власти практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов и активистов крымско-татарского национального движения. Министерство иностранных дел Украины требует от России немедленно допустить украинских или иностранных врачей к удерживаемому в российском СИЗО Павлу Грибу. МИД ухудшение состояния здоровья и неоказание медицинской помощи Грибу расценивает, цитирую, как форму давления на него для получения необходимых следствий и показаний. Конец цитаты. В начале февраля отец Павла Гриба заявил об обеспокоенности здоровьем состояния сына. Со ссылкой на адвоката он заявил, что у Гриба-младшего, цитирую, очень изможденный вид, постоянные жалобы на боль в желудке и животе, общая депрессия, состояние вследствие усиления психологического давления со стороны следствия и администрации СИЗО. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов пригласил прибывших в Крым немецких политиков от партии «Альтернатива для Германии» посетить Ялтинский международный экономический форум в апреле 2018 года. Об этом он сказал накануне на встрече с немецкими парламентариями, сообщает «Крым-Информ». Политики в ответ пообещали передать приглашение немецким бизнесменам, занимающимся проектами в сфере ЖКХ и инфраструктуры. Приглашая иностранных граждан на территорию Крыма, российские власти полуострова пытаются легализовать его аннексию. Спортивный арбитражный суд принял вердикт по итогам рассмотрения апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета не приглашать их на Олимпиаду 2018. Решение было озвучено в главном пресс-центре Пхёнчхана утром в пятницу 9 февраля, в день открытия зимних Олимпийских игр, пишет Укринформ. Информацию подтверждает Deutsche Welle. Как отмечается, ни одному из подавших апелляцию не разрешили принять участие в Олимпийских играх. И о погоде. В Крыму сохраняется температура плюс 4 градуса. На Чангаревного Алексеевке также плюс 4. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. На сайте «Крым Реалии» вы можете найти записи всех наших радиопрограмм. Видеотрансляции эфиров мы ведем на нашей странице в Facebook. Подписывайтесь на страницу «Крым Реалии». А также подписывайтесь на наш канал в YouTube. Там вы тоже можете смотреть наши видеотрансляции. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый житель Крымского полуострова может принять участие в нашем прямом эфире, позвонив нам на этот номер 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, обсуждаем мы сегодня письма на свободу, которые пишут крымские политзаключенные. Была опубликована, да, информация о том, что Олег Сенцов прислал письмо правозащитнице Зое Световой, о чем пишет он, в каких условиях сейчас он содержится, в каких условиях содержится Александр Кольченко, еще один политзаключенный, участник так называемого, да, отдела крымских террористов, это крымчане, которые, это первые политзаключенные на Крымском полуострове, которых обвинили в терактах, которых они не совершали, якобы был умысел. Вот это все мы обсудим. У нас в гостях Максим Буткевич, правозащитник, координатор проекта «Без границ». Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Давайте начнем наш разговор после короткой справки о том, кто такой Олег Сенцов.
Крым в центре внимания.
Олег Сенцов, 41 год, украинский кинорежиссер, сценарист, писатель. Родился в Симферополе, закончил Киевский государственный экономический университет. Был частным предпринимателем, владел компьютерным клубом в центре Симферополя. Окончил кинематографические курсы в Москве. В 2008-м становится соучредителем компании «Край Кинема». В этот период выходит его короткометражный учебный фильм «Хорошо ловится рыбка-бананка». Спустя год снял учебную ленту «Урок быка», а в 2011 году появился первый полнометражный фильм Сенцова «Гаммер». Премьер состояла в Симферопольском кинотеатре «Космос» и собрала полный зал зрителей. Картина получила приз гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. После выпуска фильма Сенцов закрыл свой компьютерный клуб. В июле 2013-го Сенцов приступил к съемкам нового фильма «Носорог», однако работа над проектом была приостановлена в конце 2013 года с началом Евромайдана. Режиссер принимал активное участие в протестах, а с началом аннексии Крыма участвовал в акциях проукраинских активистов на полуострове. 10 мая 2014 года ФСБ России задержала в Симферополе Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Черния, подозревая их в терроризме. Якобы задержанные планировали совершить ряд терактов в Крыму. 19 августа 2015 года Северокавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. В защиту режиссера выступили Европейская киноакадемия, Национальный союз кинематографистов Украины, Российский киносоюз, Конфедерация союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии. Правозащитный центр «Мемориал» признал Олега Сенцова политзаключенным.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии». Вспоминаем мы сегодня историю Олега Сенцова. Вспомним также об Александре Кольченко, крымском антифашисте, анархисте, который также является политзаключенным и также был так называемым судом осужден за теракт, которого не совершал. Просто по мнению российских силовиков и ФСБшников, у него был умысел якобы на совершение теракта. У нас в гостях Максим Буткевич, правозащитник, координатор проекта «Без границ». Итак, Максим, что известно сейчас об Олеге Сенцове, где он сейчас содержится, в каких условиях?
Ну, об Олеге за последнее время новостей поступало не очень много, к сожалению, просто потому что, во-первых, не очень многое, видимо, происходит, но мы об этом чуть позже будем говорить, в том числе по его последним на данный момент письмам, это видно. Ну и главное, конечно, это то, где он находится. Это Заполярье, это Лабытнанги, колония строгого режима, которая, в общем, сказать, что она оторвана от большой земли, это очень мягко будет, это очень суровый климат. Заполярный. В свое время даже, помнится, обсуждался вариант судебного оспаривания помещения крымчан в настолько жесткие и отличные от их предыдущего места проживания условия. Но, тем не менее, эта колония пользуется печальной достаточно славой из-за жесткости своего режима и жесткости соблюдения его. И, к сожалению, у нас продолжают поступать сообщения о том, что проблемы со здоровьем, о которых начали говорить у Олега Сенцова некоторое время назад, судя по всему, они есть и дальше, но, к сожалению, на данный момент подробностей каких-то новых у нас нет.
Ну вот несмотря на то, что Олега Сенцова увезли уже, наверное, туда, дальше некуда, да, по сути.
Ну это чем... край земли, да. Это такой край географии.
Да. Ему все-таки удается поддерживать связь со внешним миром, писать письма, и вот письмо от Олега Сенцова получила российская правозащитница Зоя Светова. Она с нами на связи. Зоя, здравствуйте. Расскажите нам, о чем пишет Олег Сенцов.
Ну, вы знаете, Олег Сенцов пишет очень мало, очень скупо. Я переписываю с ним по электронной почте. Это всем письмо. Это когда ты пишешь заключенному письмо, ему его сканируют, и потом он отвечает, его письмо сканируют и присылают тебе, да. Но, кроме того, я говорила с Олегом по телефону, и вот из нашего разговора, поскольку я заказала разговор с ним, и из письма, вот я и составила такое, как бы, впечатление о том, как он отбывает наказание. Олег написал мне о том, что ничего не происходит, что все по-прежнему, все так же. Он читает книги, насколько я поняла, по две книги в неделю, довольно много читает. Он выучил английский язык, вот, получает новую газету. Из этой газеты он имеет представление о том, что происходит в России. И постоянно в колонии они все заключенные смотрят телевизор. Я так понимаю, что есть определенное время просмотра телевизора всех, значит, российские, наверное, Первый канал, может быть, НТВ, но, во всяком случае, российские программы, так что Олег имеет возможность получать вот эту дозу пропаганды, да, которую получают все российские граждане, которые смотрят телевизор. О состоянии своего здоровья Олег сказал довольно скупо. Он сказал, что да, есть проблемы, но ведь врачи сказали, что ничего страшного, давали какие-то таблетки. Честно говоря, я не поняла, принимает ли он какие-то таблетки сейчас или нет. Климат там действительно очень тяжелый, и мне кажется, что Олегу тяжело, в общем, он тяжело переживает этот климат. В таком климате у людей очень часто развиваются сердечно-сосудистые заболевания, тем более, если люди не привыкли к этому климату. Насколько я понимаю, к нему на свидание никто не приезжает, но это, вероятно, его желание. Он не хочет, чтобы к нему приезжали родственники. Для него это тяжело. Я помню, когда я посещала его в СИЗО Лефортово, когда он только сидел 2 года назад, там, да, когда его только арестовали, он говорил о том, что тяжело, да, было бы вот видеть близких. Ну, не только он, это многие заключенные, поскольку не все хотят видеть своих родственников. Но мне кажется, что, кроме того, Олег продолжает надеяться на то, что Украина вытащит его из этой российской колонии, из этих, в общем, достаточно тяжелых, жестких условий, в которых он находится. И вот эта вера в то, что рано или поздно он выйдет, может быть, поэтому он и не хочет, чтобы к нему кто-то приезжал, потому что из родственников он надеется, что вот-вот он освободится. Но время идет, и как бы вот эта мечта его, да, об освобождении, она не сбывается. И, наверное, поэтому у него такое довольно, в общем-то, пессимистическое настроение, как мне показалось.
Ну, Украина действительно задача освободить уже несколько десятков, да, наверное, граждан Украины, которые находятся в заключении в российских тюрьмах. Зоя, вы большое внимание уделяете этой теме, вы даже обнаруживали, да, тех людей, о которых нам ничего не было известно, которых тоже можно назвать, да, политическими заключенными в различных учреждениях в СИН. Скажите, вот у вас сложилось за эти 4 года понимание, зачем Кремлю столько украинских граждан в заложниках?
Ну, вы знаете, на самом деле их не так много. Вот недавно мы как раз с коллегами изучали списки, да, которые существуют с украинской стороны, но мне кажется, что их не так много. Тех, кого я знаю, это не более 12 человек. И еще плюс есть довольно много, несколько десятков татар, да, крымских татар. Ну, то есть в общей сложности около 60 человек находится в российских СИЗО и колониях. Это совсем не так, это, в общем-то, не так много. Но зачем они нужны Кремлю? Ну, те, которых арестовали и осудили вскоре после аннексии Крыма, мне понятно, для чего они были нужны. Вы знаете, что все эти люди были осуждены по таким громким преступлениям, их обвинили и осудили за терроризм, за шпионаж. И это было сделано для того, чтобы показать, что действительно вот эти украинские граждане, они преступники, они наши враги. Вот это чисто такой пропагандистский эффект. Вот. И также с крымскими татарами, да, которых обвиняют тоже в сепаратизме, да, или в участии в каких-то экстремистских организациях. Это вот именно такое, да, пропагандистское значение. Зачем они нужны? Ну, я надеюсь, что эти люди нужны, как это не цинично звучит, для так называемого обменного фонда, потому что ведь не секрет, что в Украине тоже есть российские граждане, которые осуждены или которые еще находятся под судом. И я очень надеюсь, что наступит такой день, когда, как и говорил президент Путин, будет обмен всех на всех. И мы очень этого ждем. В России эти люди, которые болеют за украинских граждан, и, ну, также и за российских граждан, которые находятся в тюрьме в Украине. И очень бы хотелось, чтобы это произошло как можно быстрее, тем более, что есть надежда, что ведь в России будет чемпионат мира по футболу. Это такое, в общем-то, большое спортивное событие, и на котором, куда приедут много западных спортсменов, да, и мы очень надеемся, что, может быть, с помощью Запада возможно будет освободить или украинских политических заключенных и обменять их на российских граждан, которые содержатся в Украине. Для этого, мне кажется, нужны экстремальные такие, даже не экстремальные, не просто экстренные усилия со стороны и украинского общества, и российского общества, чтобы все время эта тема была на первых страницах газет, чтобы ее не забывали. И чтобы, потому что такие люди, как Олег Сенцов, как Александр Кольченко, как Станислав Клых, который очень тяжело болен, и он находился в психиатрической больнице, и он абсолютно не может содержаться в тюрьме. Да. Такие люди должны быть немедленно освобождены, ведь они могут умереть в российской тюрьме. И тогда, мне кажется, никто из нас просто себе не простит, что мы так мало боролись за их освобождение.
Зоя, спасибо вам большое. Напоминаю, что с нами на связи была российская правозащитница Зоя Светова. Продолжаем мы разговор о судьбе Олега Сенцова. Напомню, что в нашей студии Максим Буткевич, правозащитник, координатор проекта «Без границ». Итак, Максим, по вашему мнению, что должно случиться для того, чтобы Россия согласилась выдать Украине, гражданину Украины Олега Сенцова? Потому что мы видели уже, да, мы становились свидетелями того, как были освобождены некоторые политузники Кремля, крымские политузники, но мы видим, что у Кремля есть какое-то особое нежелание выдавать именно Олега Сенцова, и что его дело, да, держать его в тюрьме до последнего, это вот такая позиция Кремля. Почему так?
Ну, конечно же, понять кавкианскую логику невозможно, потому что она на то и кавкианская, абсурдная. Но, да, совершенно согласен с Зоей Световой, вот с мнением, которое прозвучало. Она очень правильно сказала, что речь идет о, ужасно звучит, обменном фонде. И поэтому, собственно говоря, мы часто говорим об Олеге Сенцове, об Александре Кольченко, о многих других, как о заложниках. Они нужны для того, чтобы их поменять либо на других людей, российских граждан, возможно, диверсантов или, возможно, участников оккупационных сил, которые содержатся под стражей в Украине, возможно, на какие-то преференции международные, политические, возможно, речь идет о смягчении санкций. Мы видели пример прекрасного события, а именно освобождение Ильми Умерова и Ахтема Чайгоза. Но, естественно, то, как это произошло, четко указывало, что речь шла о совершенно политическом шаге. Они были освобождены вот таким странным образом через Турцию и через Эрдогана в обмен на что-то. И вот это что-то, оно было даже не публичным, но оно явно было нужно Кремлю. Они были заложниками, узниками, известными международно, и то же самое можно сказать об Олеге. Мы помним, что с самого начала его незаконного задержания и похищения с территории Крыма за него вступились не только правозащитники и правозащитницы, но и, например, международная кинообщественность. Он действительно очень известный на данный момент человек, и по, видимо, вот этой циничной логике Кремля, о которой можно примерно догадываться по последним четырем годам, чем больше внимания привлечено к этому человеку, тем на большее его можно обменять. Возможно, действительно, что-то будет совпадать по времени с чемпионатом мира по футболу, и мы очень на это бы надеялись. Но, конечно, я согласен с тем, что тема наших заложников должна быть постоянно не только в Украине, а и в международной СМИ на первых полосах, что очень сложно, если у них, собственно, ни в делах, ни в быту ничего не происходит нового.
Но сложно, наверное, держать и здесь, внутри страны, эту тему на поверхности, учитывая, что национальные вещатели очень мало уделяют эфирного времени Крыму в принципе, да, не говоря уже о проблеме крымских политзаключенных. В чем здесь препятствие, в чем здесь проблема? Почему медиа-менеджеры, например, да, они не понимают вот этой важности, этой темы политических узников?
Ой, мне для этого, наверное, надо быть медиа-менеджером, чтобы ответить на этот вопрос, но да, есть такая печальная тенденция. Возможно, тот факт, что это воспринимается многими до сих пор как, ну, как не печально, как травма, и то, что на данный момент, в общем, судя по всему, отсутствуют даже какие-то наметки конкретных шагов по скорейшему возвращению полуострова в состав Украины, вот это приводит к созданию такой зоны молчания вокруг полуострова или, во всяком случае, тишины. Но, тем не менее, все равно это вызывает недоумение. Вот вчера был день рождения Владимира Балуха, который на данный момент содержится в Симферопольском СИЗО. Человек, который сидит за отказ признавать оккупацию Крыма, и я бы не сказал, что это стало какой-то темой номер один в украинских СМИ или даже номер два. Сегодня, кстати, день рождения Сущенко, который сидит в Москве, и посмотрим, как украинские СМИ будут освещать его судьбу. Он все-таки хотя бы коллега-журналист, может быть, хоть это как-то подтолкнет, в том числе медиа-менеджеров, к большему вниманию вот к его судьбе. Ну, а что уж говорить о тех, кто сидит давно. То, что с весны 2014 года Олег Сенцов и Александр Кольченко находятся за решеткой, несмотря на все усилия по их освобождению, это удручает, это угнетает, в конце концов. И, видимо, тоже это как-то сбивает желание посвящать этому много времени, а зря.
Ну вот, да, мы заговорили об Александре Кольченко. Это еще один человек, который был осужден в рамках вот этого так называемого дела Олега Сенцова по фабрикованным доказательствам. И Александр Кольченко также, как и Олег Сенцов, он, во-первых, не признал своей вины. Он стоит на той позиции, что он является гражданином Украины. Он не признал оккупацию Крыма, не дал никаких признательных показаний, несмотря на те пытки, которым он подвергался. И я вижу у вас письмо, да? Вот да. Вы мне до эфира сказали, что у вас есть письмо от Александра Кольченко. Зачитайте нам фрагменты.
Да, это письмо, полученное в конце января. Это большая радость, потому что до этого на протяжении более чем полугода не было от него никаких писем вообще. То, о чем говорила Зоя Светова, она общается с Олегом Сенцовым через вот эту электронную почту систему ФСИН, но это возможно только изнутри Российской Федерации. Мы видим, что переписка из Украины очень осложнена. Судя по письму, Саша старается держать себя в психологическом тонусе, ну, таком хотя бы нейтральном, хотя, конечно, психологически это очень тяжело. Он тоже много читает, для него достаточно типично написать «сейчас я читаю очень мало», и потом он пишет, что он читает и сколько, и, в общем, понимаешь, что он читает намного больше, чем большинство людей, которых ты знаешь. Он пишет о своих впечатлениях, например, от книги «Эффект Люцифера» известного социального психолога Филиппа Зимбарда о том, как власть развращает людей. Это научно-популярное издание, и для него, как для анархиста, это очень важно. О своих условиях содержания он пишет очень скупо, он сравнивает их с, например, расследованием, которое тоже было в «Новой газете», он тоже на нее подписан, как и Олег Сенцов, расследование о издевательствах колонии общего режима в Брянской области. И он написал, что по сравнению с той колонии, вот, о которой он прочитал в «Новой газете», у него все неплохо. И вот эта фраза, которую он использовал во второй раз в нашей переписке за последние годы, что «у меня все хорошо, три раза в день кормят, ни разу не бьют». В общем, вот, судя по всему, вот это считается все хорошо. Он не ответил, к сожалению, на мой вопрос о его здоровье, но вопрос был поставлен достаточно давно. Последние сведения о его состоянии здоровья поступали от Ларисы Кольченко, от его мамы. Но он ответил на несколько других вопросов, с которыми часто к нам обращаются, вот к проекту «Без границ», к комитету солидарности с крымскими заложниками. И нас очень часто спрашивают, что посылать, например, посылки бандероли. Ничего. Пожалуйста, ничего, по одной простой причине. На строгом режиме, цитирую, получение и посылок, и бандеролей разрешено один раз в 3 месяца. То есть вы понимаете, что если, например, вы отсылаете посылку, и она попадает вот в этот слот, первая за 3 месяца, возможно, там не будет тех вещей, которые человеку очень нужны, но следующую посылку от родных с нужными вещами уже не выдадут. Тем не менее, он пишет, что у него все необходимое есть. А в бандеролях, цитирую, «я заказываю книги». Он старается все-таки читать побольше, тоже изучал иностранный язык. Насчет темы, о которой чаще всего спрашивают, а что писать? Люди, которые не знакомы лично с Сашей Кольченко, с Олегом Сенцовым, писать 4 года спустя «вы там держитесь» как-то уже, конечно, не очень корректно. И Саша пишет, что, к сожалению, он часто откладывает ответы на письма, особенно незнакомым людям, прежде всего потому, что, как он пишет, жизнь тут настолько бедна событиями, источником новых впечатлений и мыслей, что зачастую не знаешь, о чем писать даже знакомым. Наверное, это самая значительная весомая причина, по которой я отвечаю на письма с таким опозданием, а многие оставляю без ответа. Но он просит, чтобы ему рассказывали о новостях, о том, что происходит. Он подписан на «Новую газету» еще на «Популярную механику». Его очень интересуют новости из мира науки и техники. Но вот это плюс российское ТВ пропагандистское, это все его источники информации на данный момент. Поэтому он просит присылать все, начиная от новостей анархистского движения и заканчивая новостями науки и техники, а также просто рассказывать, кто те люди, которые ему пишут, чем они занимаются, что их интересует. У него совершенно очевидный информационный голод.
Продолжаем эфир. И с нами на связи Лариса Кольченко, мама Александра Кольченко. Лариса, здравствуйте. Расскажите о том, как себя чувствует Александр, в каких условиях его содержит. Возможно, вам известно об этом больше.
Доброе утро. Я была свидании в октябре у Саши. И хочу сказать, что состояние его здоровья ухудшилось. Он очень похудел, так как организм ослабевает от плохого питания и плохих условий содержания. Но он, как всегда, ни на что не жалуется, не падает духом. Что у него еще нового? Хотел устроиться на работу, чтобы получить какую-нибудь рабочую профессию, чтобы время как-то быстрее проходило. Там ему отказали. Сказали, что с таким набором статей ты нам не нужен. Но он не теряет времени даром, занимается самообразованием, много читает, изучает английский язык, отвечает на полученные письма. Увлекся по психологии, по педагогике, читает Макаренко, Сухомлинского, книги по социологии. И так вот проходит его время.
Ну вот здесь у нас в студии Максим Буткевич, он уже сказал о том, как можно поддержать, да, в том числе и вашего сына. Скажите, вот с вашей точки зрения, в какой поддержке сейчас наиболее нуждается Саша?
Ну, больше всего в моральной поддержке. И то, что ему пишут письма, это его очень поддерживает.
Спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи была Лариса Кольченко, мама Александра Кольченко. Мы продолжаем эфир. Напомню, что у нас в студии Максим Буткевич, правозащитник, координатор проекта «Без границ». Максим, тут новости, да, поступили о Геннадии Афанасьеве. Это еще один участник, да, так называемой группы Олега Сенцова, который освобожден, сейчас находится здесь, на материковой части Украины, и удовлетворил Европейский суд по правам человека две его жалобы на условия этапирования, да, насколько я понимаю. И мы здесь видим, что, в принципе, да, можно добиваться какой-то справедливости, да, не в том объеме, в котором бы, наверное, хотелось, да, на данном этапе в европейских структурах. Что можно ли здесь как-то использовать эти рычаги в деле освобождения Олега Сенцова и Александра Кольченко?
Очень хотелось бы надеяться, что да, потому что с Европейским судом по правам человека связано несколько, скажем так, оснований для оптимизма, но и надо понимать особенности работы этого механизма. Во-первых, это достаточно долго. Во-вторых, очень многое зависит от того, как именно сформулирована жалоба. Ну и есть несколько очень важных аспектов, в частности, в деле Олега Сенцова и Александра Кольченко, которые, в общем, с трудом, наверное, могут быть рассмотрены в рамках именно текста Европейской конвенции по правам человека. Есть другие международные правовые документы. Но, к примеру, одна из очень показательных вещей в деле вот этом крымском Сенцова-Кольченко – это лишение принудительное, лишение гражданства. То, что они продолжают настаивать на украинском гражданстве, а им навязывают российское. И, кстати говоря, Саша Кольченко написал в первых строках письма, что украинского консула, несмотря на все его требования, к нему так и не пустили, и продолжают не пускать, и он продолжает требовать. Вот это, кстати, очень конкретное требование, на котором надо продолжать настаивать и далее. Это безусловное нарушение норм международного права, но легче всего было бы с этим иметь дело в рамках Европейской конвенции по гражданству. Украина ее подписала и ратифицировала, Российская Федерация подписала, но не ратифицировала в свое время. А теперь для властей РФ это очень удобно в контексте как раз оккупации полуострова. Ну да, все, что касается задержания, содержания под стражей, условий содержания под стражей, недопуска к правосудию, в частности, особенно, это все нарушение Европейской конвенции по правам человека, и это должно, может и должно быть оспорено в Европейском суде, хотя мы сейчас видим, что власти России, они, во-первых, все чаще игнорируют решения Европейского суда, во-вторых, там, где можно, они предпочитают просто откупиться небольшими суммами, как в деле, кстати, Геннадия Афанасьева.
Спасибо вам. Напоминаю, что у нас в гостях был Максим Буткевич, правозащитник, координатор проекта «Без границ». Обсуждали мы судьбу Олега Сенцова и Александра Кольченко. Не забываем о других политзаключенных, об узниках Кремля. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня был у микрофона. Всего доброго.
Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. У цьому випуску. ДСНС про негоду. Понад 150 населених пунктів знеструмлені. Проїзд дорогами забезпечений. Українка з першої спроби не пробилася до фіналу змагань із Могулу на Олімпіаді у Пхоньяні. Натомість спортивний арбітраж відхилив апеляції 47 росіян у справі про недопуск на змагання. Далі докладніше.
Події в Україні.
Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили, що в результаті ускладнення погодних умов з 8 на 9 лютого в Україні знеструмлені 152 населених пункти. Рух транспорту на автошляхах держави забезпечений. Найбільше проблем з електрикою у Чернівецькій області, найменше в Сумській. Крім того, є певні обмеження на дорогах із рухом, хоча транспорт і дорожники розчистили автошляхи, є обмеження на дорозі Жмеренка-Могилів-Подільський, протяжність 73 кілометри. В Києві більше до 9 ранку сьогодні діяла тимчасова заборона на в'їзд великовантажного та габаритного транспорту. Україна розпочала свої змагання на зимових Олімпійських іграх в Південній Кореї. першою. На олімпійську трасу вийшла представниця Могулу Тетяна Петрова, але за результатами першої спроби в кваліфікації українка не змогла одразу пробитися в фінал. Вона посіла 29-те місце, першою стала француженка Перін Лафон, другою – канадійка Енді Нау та третьою – американка Морган Шілд. Офіційна церемонія відкриття зимових олімпійських ігор сьогодні о 13-й за київським часом. Українські вболівальники можуть подивитися трансляції в прямому ефірі на телеканалі УА1 або на супутниковому каналі Євроспорт-1.
Міжнародна тема.
Поза тим, спортивний арбітражний суд сьогодні відхилив апеляції 45 російських спортсменів і двох тренерів на рішення Міжнародного олімпійського комітету про недопуск на Олімпіаду в Південній Кореї. В своєму рішенні суд пояснює, що спортсмени не продемонстрували, що процес, цитую, проводився дискримінаційно, довільно або несправедливим чином. Постанова суду вступає в дію за кілька годин до церемонії відкриття сьогодні Олімпійських ігор. Рада безпеки ООН відхилила заклик щодо введення терміном на один місяць гуманітарного припинення вогню в Сирії, з ініціативою про що звернулися Кувейт і Швеція та за підтримки США і Франції. На закритому засіданні Ради безпеки ООН 8 лютого заступник генсекретаря ООН з гуманітарних питань Марк Локок закликав до припинення вогню з метою надання гуманітарної допомоги цивільним у заблокованих районах Сирії. Втім, російська сторона, зокрема вустами Василя Небензі, посла свого, виступила проти заклику до припинення вогню, назвавши його нереалістичним. За даними ООН, близько 13 мільйонів сирійців потребують гуманітарної допомоги, понад 6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб також потребують такої підтримки.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Продовжуємо «Ранкову свободу». З вами знову ведучий Олександр Лащенко. І в цій частині програми говоритимемо про зимову олімпіаду у північно-корейському місті Пхьончхані. Адже от буквально за 10 хвилин, трошки більше, на площі біля Київської обласної держадміністрації відбудеться свято олімпійського прапора. Урочиста церемонія підняття державного прапора України і прапора Національного олімпійського комітету на час відкриття ігор 23-ї зимової олімпіади. Поговоримо, на що сподіватися українцям, українським атлетам на цих іграх.
Вболівайте за Україну, тому що не дивлячись на те, що ми будемо за тисячі кілометрів від вас, кожна ваша душа, кожна посмішка, кожна радість буде нас підтримувати і разом до перемоги.
Отже, скільки медалей здатні привезти українські спортсмени з Південної Кореї? Що держава Україна зробила для підготовки олімпійців? Чим Україна може винагородити своїх олімпійських медалістів? Про це говоритимо з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими, ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода, а на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалі. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода» онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, наступні тижні будуть у центрі уваги події саме от у цьому південно-корейському місці, важко його вимовити, але доведеться всім ведучим, не лише мені, Пхьончхані, де стартували фактично, вже можна сказати, хоча церемонія відкриття, я так розумію, ще не відбулася, чергові 23-ті зимові олімпійські ігри, і вже на цих іграх почали змагання українські атлети, як розповіла моя колега Ірина Гнатишин у новинах. Українська представниця виду спорту, який називається «Могул», Тетяна Петрова, першою вийшла на олімпійську трасу у Південній Кореї. За результатами першої спроби у кваліфікації вона не змогла пробитися у фінал, хоча зберігає такі шанси. І за словами тренера Сергія Чмеля, Тетяна допустила помилки наприкінці лише траси, посівши 29-те місце, тому знову ж таки все може змінитися і сподіватимемося, що Тетяна Петрова потрапить все-таки до основних змагань у цьому виді спорту. А взагалі на що українцям сподіватися на цих іграх? От Агенция Associated Press прогнозує Україні 3 медалі на Олімпіаді 2018 у Пхьончхані. Срібло, мовляв, здобуде жіноча збірна з біатлону в естафеті. Бронзу може завоювати ще одна представниця біатлону Анастасія Меркушина у спринтерській гонці. І також третє місце Україні прогнозують Олександрові Абраменку, який виступає у фристайлі. Ну, звісно, будь-які прогнози у спорті, в тому числі і на цій Олімпіаді, це така річ доволі, ну, суб'єктивна, можливо сказати, що вилами по воді, але в будь-якому разі аналітики от компанії Grace Note вважають, що українська збірна повернеться лише з однією нагородою бронзою в жіночій естафеті з біатлону. Водночас є прогнози, що ці Олімпійські ігри стануть найбільш успішними для збірної взагалі за весь час її участі в зимових олімпіадах. А це, якщо не помиляюсь, з 92-го року. Тобто вже, можна сказати, понад чверть століття українці мають змогу виступати на Олімпійських іграх своєї незалежної національної збірної. От зараз про прогнози, на що сподіватися, за кого, ну, за всіх вболівати, але в першу чергу ми про це все розпитаємо у прямому ефірі з міністра молоді і спорту України Ігора Жданова, який погодився долучитися до нашої розмови. Вітаю вас, пане Ігоре, і вітаю, ну, можна сказати, зі цим святом. Олімпіада відкривається.
Дякую за вітання. Думаю, що вітання не тільки для мене, а для всіх українських громадян.
Звичайно, звичайно.
Ми будемо вболівати і підтримувати нашу збірну.
Як то кажуть, вболіваємо за наших. На ваш погляд, от, ну, звісно, для вас всі цінні атлети, хто поїхав до Пхьончхана, але от, ну, на ваш погляд, хто найбільше шансів має?
Давайте так. По-перше, я підтримую слова Олени Підручної, яка буде переносцем нашої збірної там, в далекому Пхьончхані, в Південній Кореї. І, ну, ми, зрозуміло, будемо вболівати за всіх.
За всіх.
Це сьома олімпіада для наших українських спортсменів. Почали ми в Лілліхаммері в 94-му році. Там завоювали дві медалі – бронзу і золото бою. Взагалі сім медалей, з них, якщо я не помиляюсь, лише дві золотих. Останнє золото було на минулій олімпіаді в Сочі, якраз дівчата-біатлоністки нам принесли в естафеті жіночі. Тому, зрозуміло, перш за все, будемо вболівати за всіх спортсменів, будемо підтримувати всіх спортсменів, але найбільшу увагу я рекомендую звертати на біатлон. Ну і, в принципі, на фристайл, на акробатику, оті прогнози, які дають різні агенції, вони близькі до істини. Тобто, це два види спорту, це найбільш такі перспективні, на які ми будемо звертати увагу.
Ну, справді, от буквально вже завтра, 10 лютого, біатлон жінки 7,5 кілометрів, спринт, от і будуть перші змагання, де можна буде повболівати за українських спортсменів, спортсменок, сестри Самаренко, Юлія Джим, Анастасія Меркушина. Ви, пане Ждане, дійсно нагадали от звернення капітану, можна сказати, жіночої збірної з біатлону Олени Підгрушиної. Вона має честь нести прапор України на церемонії відкриття цих ігор у Пхьончхані. І в своєму відеозверненні Олена попросила, справді, всіх українців вболівати за збірну України на цих іграх.
Я дуже рада, що мені випала місія нести прапор України на Олімпійських іграх. Дуже приємно, коли вся команда єдиноголосно підтримала мою кандидатуру. Це була мрія дитинства, і тому це вдвічі радує мене. І хочу попросити кожного українця, вболівайте за Україну, тому що, не дивлячись на те, що ми будемо за тисячі кілометрів від вас, кожна ваша душа, кожна посмішка, кожна радість буде нас підтримувати і разом до перемоги.
Пане Ігоре, знову ж таки звертаюсь до міністра молоді і спорту України Ігоря Жданова, який з нами на прямому зв'язку зі студії Радіо Свобода. Ну от, можливо, такі питання не власне голи, секунди, очки, хоча це найважливіше на Олімпіаді. Які труднощі саме технічні у плані підготовки збірної до цих змагань? Для багатьох спортсменів це ж головні змагання чотиріріч, адже Україна взагалі перебуває, м'яко кажучи, у складній ситуації. Війна, агресія з боку Росії не припиняється. Усі ці чинники на це свято спорту наскільки негативно вплинули в Україні?
Ну, зрозуміло, що коли країна воює і захищає свою незалежність у боротьбі з російською агресією, з Росією, у тебе ресурс на підготовку, в тому числі на спортивне змагання обмежений. Плюс є проблеми розвитку спортивної інфраструктури, він інше і руйнування. 25 років більшої незалежності ми майже нічого не вкладували в підтримання такої інфраструктури. Багато у нас представників зимових видів спорту, вони тренуються за кордоном, хоча держава їм оплачує проведення цих зборів. Але в цьому році, наприклад, ми запустили будівництво біатлонної траси, і в нас є вже біатлонна і лижна траса. В західному центрі, реабілітаційному центрі є непогана траса в Тисовці, але треба теж ремонтувати. В цьому році ми будемо це робити. Тобто є проблеми з спортивною інфраструктурою, але є відповіді на ті виклики, які існують. Були невеликі технічні проблеми, пов'язані там з візами, але ми зустрілися з президентом Федерації біатлону, паном Принзаком, стосовно Норвегії, і там наші дівчата, наприклад, їздять на збори до Норвегії, і вони їздять там за посвідченням на право прожиття, і це не входить в загальну там шенгенську візу, що було деякою проблемою. Тобто були певні питання, але вони були вирішені, держава взагалі виділила за 4-річчя 265,5 мільйонів гривень на підготовку саме до Олімпіади. В минулому році це було 57 мільйонів, а в цьому році 27 мільйонів саме на підготовку і участь у Олімпійських іграх. 20 мільйонів гривень міністерство витратило на придбання спортивного обладнання, екіпіровки, лиж, гвинтівок і так далі. Тобто намагалися всі організаційні труднощі вирішити і не нагружати спортсменів, а щоб чиновники міністерства разом з федерацією тут відпрацьовували по повні.
Пане Ігоре, ну дійсно, давно вже минули ті лицемірні часи, коли в радянському спорті тоді Східної Німеччини, стверджували, що нібито в Олімпіадах взагалі в так званому любительському аматорському спорті беруть участь, власне, аматори. Це все одно це професійний спорт, в тому числі, і ця праця важка, виснажлива, потребує винагороди. Можете зараз назвати українські спортсмени? Дасть Бог, здобуде золото, хто бронзу, хто буде на п'єдесталі пошани. Яка саме винагорода, матеріальна саме, на них очікує?
Ну, дійсно, да, давно вже не приймають навіть Олімпійських іграх спортсмени. Любителі, це професійні спортсмени, вони знаходяться в штаті національної збірної команди України, отримують там зарплатню або перебувають в штатах силових відомств, наприклад. Щодо винагород, 125 тисяч доларів за золото, 80 тисяч за срібло і 55 тисяч за бронзу. Якщо перемагають в естафеті, кожна дівчина отримує, чи чоловік отримує 125 тисяч, чи 80, чи 55.
Пане Ждано, от якщо вже так, це не власне, що ми в кишеню залазимо, це важлива річ насправді. Зрозуміло, професійні спортсмени там в футболі, боксі і так далі, вони матеріальних проблем не мають. І це такі види спорту, які дуже популярні і дуже великі, скажімо так, спортивні гонорари у цих атлетів. А деякі от зимові види спорту, при всій повазі, при всій навіть видовищності безперечній, в тому, що, от, наприклад, Могул, ми згадували сьогодні вже перший виступ українців на Олімпіаді в Пхьончані Тетяни Петрової. Ну, він не настільки ж популярний вид спорту, як хокей теж. То от скільки от українські спортсмени між олімпійськими цими циклами, під час, точніше, цих олімпійських циклів отримують? Якась стипендія? От якщо можна назвати цю суму щомісяця?
Є декілька виплат. Є зарплата члена штатної національної команди. Вона приблизно зараз 12-15 тисяч гривень у місяць. Плюс є стипендії президента. Вони теж, вони для видатних спортсменів від 8 до 15 тисяч гривень. Є стипендії Кабінету міністрів. Спортсмен може отримувати кожну цю виплату. Як правило, якщо він отримує кабміновську стипендію, він не отримує президентську. Ну, так склалася практика. Плюс є допомога від областей. Часто області доплачують зарплати своїм представникам своїх регіонів. Тобто у кожного воно виходить індивідуально, і моє завдання в цьому році, я собі поставив, щоб підвищити провідним спортсменам України зарплати. Ми зробили це в минулому році для тренерів за допомогою там і Верховної Ради, і Національного олімпійського комітету. І нас провідні тренери стали, які тренують команди, отримувати 40-50 тисяч гривень. А тренери, які індивідуально тренують спортсмена, теж 25 тисяч стало отримувати гривень. Тому завдання було, в нас є там елітна група спортсменів. От для елітної групи спортсменів витрати хоча б на $1000, ну, в еквіваленті, зрозуміло, в гривнах на місяць.
Угу. Пане Жданов, ну от ваша оцінка, скільки б не казали, десятиліттями вже можна сказати, понад століття, що спорт поза політикою, спорт і мир, всі ці гасла, вони вже, як то кажуть, на зубах зав'язали, але бачимо, наскільки спорт поза політикою насправді. Оці допінгові скандали, пов'язані зі збірною Росії, держава, яка проводила попередні зимові Олімпійські ігри, 22-е у Сочі, і нібито в так званому неофіційному заліку здобула перше місце, певним чином, на думку експертів з протидії допінгу. Росіяни постійно стверджують, що, мовляв, їх затискають, от свіжа новина, апеляційний суд все-таки відхилив апеляцію 45 і так далі. От оці всі моменти, наскільки вони можуть впливати на дух оцього змагання, на спорт? Чи не дискредитують вони взагалі Олімпійські ігри, як такі, на ваш погляд? Оці допінгові скандали, зокрема.
Ну, я думаю, що вони не дискредитують Олімпійські ігри, вони дискредитують Олімпійську збірну Росії і владу Росії, яка створила систему не боротьби з допінгом, а систему сприяння вживанню допінгу. От чому саме головна проблема. Зрозуміло, це неправильно, це несправедливо, коли виходить людина чиста, і вона за рахунок отримує перемоги, за рахунок своїх морально-вольових, фізичних якостей, тренувань, спотом, іноді, вибачте, там бувають вже травми серйозні і так далі. Але виходить людина, яка просто накачалась хімією і перемагає. Це неправильно. Ось таких людей треба відлучати від спорту. Тут я абсолютно підтримую позицію і ВАДА, і Міжнародного олімпійського комітету щодо рішень, що до відлучення збірної Росії від Олімпійських ігор Пхьончхані. Це було зробити треба ще по відношенню стосовно російської збірної, яка виступала в Ріо-де-Жанейро.
Угу. Літні Олімпійські ігри. Пане Ігоре, взагалі добре, повертаємося, власне, до українських олімпійців. На ваш погляд, ну, зрозуміло, ми можемо чимало згадувати олімпійських чемпіонів літніх видах спорту, які представляли Україну. Той же Володя Кличко тоді, ще на Олімпіаді в Атланті, Сергій Ломаченко, бокс, і інші спортсмени. І є така думка, мовляв, все-таки Україна більше це от літні Олімпійські ігри. Це справедливо так казати, чи все-таки Україна це може пишатися і олімпійцями зимових видів спорту взагалі?
Ну, пишатися ми можемо всіми нашими спортсменами, які завойовують медалі, виступають на міжнародних змаганнях, і на честь яких звучить гімн України чи здіймається прапор, які виходять на п'єдестал пошани. Але зрозуміло, якщо брати кількісні показники, то я ж говорив, всього за 7 олімпіад у нас 7 нагород. А деякі олімпіади були взагалі зимово в Ванкувері і Солт Лейк Сіті без нагород. Чином, наприклад, в Солт Лейк Сіті поїхала рекордна кількість там спортсменів, але не привезли, на жаль, тоді жодної нагороди. От зрозуміло, що історично, кліматично, з огляду на розвиток спортивної інфраструктури, зимові види спорту не набули такого, скажімо, розвитку в Україні, як літні, наприклад. Але є виключення, ну, наприклад, той же біатлон.
Так, так, так.
Наприклад, да, там той же фристайл, ну, хокей, який дуже популярний в нашій країні. І в минулому році ми проводили чемпіонат світу з хокею в відповідному дивізіоні. Тобто, ну, складно говорити однозначно, тому що це спорт. Угу. А він незначний, непередбачений, тому ми його любимо.
Дійсно, от ви біатлон згадали, десятиліттями українці показують високі результати як на олімпіадах, так і на Кубках світу, інших змаганнях. От що це така традиція стала, це ще спадок, один з небагатьох позитивних спадків колишнього Радянського Союзу, спорту СРСР, що от дійсно школа тренерська, от цікавий такий момент, такий біатлон, от така сильна такі позиція в українців саме.
Ви знаєте, ми багато що в спадок взяли, його розтринькали, цей спадок, на жаль, в силу об'єктивних і суб'єктивних причин. Я думаю, що тут дуже багато залежить від людей, які опікуються цими видами спорту, від президента федерації. Ну, наприклад, Володимир Михайлович Бринза – це людина, яка дійсно живе спортом, живе біатлоном, витрачає власнику кошти, шукає кошти спонсорів, постійно взаємодіє з міністерством, і він не байдуже, а саме головне, він не байдуже людина. Оце весь сплав він приводить до результату.
Так, і знаєте, пане Ігоре, хотів вас поцікавитися, знову ж таки.
У мене просто...
А, вичерпується час? Добре, добре, все одно дуже вам дякую за те, що ви нам розповіли. Вболіваємо за наших, вболіваємо за наших. Вболіваємо за наших. Спасибі міністрові молоді і спорту України Ігорю Жданову, я кажу зараз за участь в нашому ефірі. Спасибі. Продовжуємо тему ранкової свободи відкриття Олімпіади 23-х зимових ігор у південно-корейському місті Пхьон-Чхані. Зараз ми долучимо до нашої розмови ще одного учасника, радника міністра молоді і спорту України Павла Булгака. Вітаємо вас, пане Булгак, доброго ранку. І знову ж таки вас вітаю з відкриттям цього свята спортивного, визначного, події року, можна сказати, в тому числі. І, пане Павле, перед тим, як ми з вами почнемо спілкуватися, наведу думку президента Асоціації спортивних журналістів України Михайла Волобува. Знову ж таки, прогнози, на що розраховувати українським атлетам на цих зимових олімпійських іграх, наскільки вони для українських олімпійців будуть успішними, які сенсації можливі.
У нас шансов на медали, в принципе, немного. Мы можем рассчитывать, в принципе, где-то на 2, ну, максимум на 3 награды. Какого буду достоинства сказать, пока не могу. Мы можем рассчитывать как биатлон, как первое место. Потому что в биатлоне вообще ситуация очень любопытная. Там нет ярко 100% лидеров. А в принципе, я думаю, что у нас в биатлоне может быть 2 награды, причем у девочек. Что еще где может быть? Это как спринт у девочек. И третью медаль я все-таки очень надеюсь можно ждать от Александра Абраменко. Это фристайл.
Пане Павле, знову ж таки звертаюсь до радника міністра молоді і спорту України Павла Булгака. Отака думка Михайла Волобуєва, президента Асоціації спортивних журналістів України. Отакі прогнози, вони мають право на існування, якщо на ваш погляд взагалі можна робити якісь прогнози. Що може отримати українські олімпійці Пхьон-Чхані цього разу?
Ну, я думаю, що багато вже і слухачів наших читали різноманітні прогнози, як від вітчизняних фахівців, так і від міжнародних аналітичних агентств, від інформаційних агентств. В принципі, в кожному цьому прогнозі є надія на те, що Україна здобуде принаймні одну олімпійську нагороду. І ми от в міністерстві, в принципі, так прагматично і реалістично очікуємо на те, що принаймні одна нагорода для України – це вже буде великим успіхом. Тому що, щоб ми розуміли, за весь час там участі Незалежної України в зимових Олімпійських іграх було здобуто всього 7 нагород. Це достатньо мала, скромна кількість, але це все рівно дає підстави говорити, що Україна здатна гідно представляти себе в зимовому Олімпійському русі. Ось так я думаю, що принаймні одна нагорода – це вже буде великий успіх. Це реалістична оцінка, щоб ми нікого, знаєте, щоб ми не вдавалися в популізм і в такий пафос. Ось ми маємо виходити з реалій, які є, і одна медаль – це вже буде дуже гарний результат. Будемо вболівати за це.
Пане Павле, так, будемо вболівати за кожного українського спортсмена. Їх, нагадаю, якщо я не помиляюсь, 33 у 9 видах спорту.
Так,
от така 33. Точна цифра. Пане Павле, не знаю, чи ви погодитеся з мене. Я як вболівальник, дійсно, жодної олімпіади зимової, як і літньої, за участі українських спортсменів, як глядач, звісно, не пропустив. Але от на мій погляд, підозрюю, що не тільки на мій найвідоміше досягнення, не лише за якістю, золота нагорода, а й от за відомістю, резонансом було в Оксани Баюл, фігуристки, ще 1994 року. Перша, я так розумію, участь збірної України на Олімпійських іграх. як незалежної держави, якщо я не помиляюсь. От, і як вважаєте, пане Павле, от дійсно, будь-який олімпійський чемпіон – це вагома постать, відома і так далі. А, і, напевно, і зараз є не менш талановиті українські атлети у збірної України. Як зробити так, щоб їхні успіхи, а ми на них сподіваємося, вони були, от такий резонанс отримували, як свого часу Оксана Баюк. Що для цього треба, на ваш погляд, ще можливо, крім активнішої участі держави за тих умов, які є зараз?
Ну, Оксана Баюк, вона була взагалі першою олімпійською чемпіонкою у всіх видах спорту, і в літніх, і зимових, і це дійсно була видатна перемога, тому що що вона зробила? Вона утвердила от в масовій свідомості розуміння, що українці можуть самостійно, як самостійна нація, бути, перемагати на міжнародних змаганнях і здобувати найвищі олімпійські нагороди. І це дійсно була така історична подія. Що щось треба розуміти, що не завжди, скажімо, от кількість учасників команди збірної на Олімпійських іграх, вона переростає в якість. Ось у нас були дві олімпіади в історії виступів українських спортсменів зимових, коли їхало набагато більше спортсменів. Ну, наприклад, в Солт-Лейк-Сіті 58 було представників від України. Але, на жаль, не було результату, було нуль медалей. Трошки більше поїхали в Ванкувер, 47, теж не було медалей. Тому, бачите, олімпіада – це дуже такі специфічні змагання, і там на це, на результат впливає дуже багато факторів. Це і традиції, які є в країні, тому що якщо ми говоримо, наприклад, про справжню зимову країну, Норвегію, то уявіть собі, за весь час, за всі зимові Олімпійські ігри, вона є абсолютним рекордсменом. 330 здобуто нагород норвежцями на зимових олімпіадах. А той же самий СРСР, вже не існуюча радянська країна, з усіма людськими ресурсами, з усіма пропагандистською ставкою на спорт вищих досягнень, змогла здобути на зимових іграх лише 190 нагород. Тобто, про що це говорить? Що є країни зимові, які абсолютними лідерами, там зимові види спорту є національними, тобто є традицією, вони дуже поширені. І ми, як би ми не старалися, ми не зможемо з ними за об'єктивними причинами конкурувати на рівних. Але що приємно, що, наприклад, на цих іграх, в Пхьончхані, от ми випереджаємо за кількістю дуже багато інших країн Євросоюзу, більш заможних, більш успішних. Ну, наприклад, від Бельгії поїхало лише 22 учасники, від Іспанії 13, від Данії 17 учасників, від Угорщини 19, від Румунії 27. Тому у нас є потенціал до розвитку зимових видів спорту, і зрозуміло, що потрібно в першу чергу розвивати відповідну спортивну інфраструктуру, яка, на жаль, вона не розвивалася всі 25 чи 27 років незалежності України. Та інфраструктура зимових видів спорту, що дісталася нам у спадок Радянського Союзу, вона вже давно морально застаріла. І у міністерства є певна стратегія, певне бачення. Наприклад, дуже гарною новиною для всіх вболівальників біатлону і зимових видів спорту є те, що в цьому році в бюджеті державному виділено 50 мільйонів гривень на будівництво біатлонного комплексу у Буковелі. Ми сподіваємося, що там з'явиться сучасний біатлонний комплекс і траса, яка в перспективі зможе приймати змагання міжнародного рівня.
Дякую, дякую, пане Павле, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі радникові міністра молоді і спорту України Павлові Булгаку. Ми говорили про події, мабуть, не лише номер один спортивно в світі, а й будь-яку подію номер один – відкриття зимових олімпійських ігор у південно-корейському місті Пхьончхані. І в цих змаганнях візьмуть участь 33 українських спортсмени в 9 видах спорту.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 9:30, в студії Ірина Гнатишин, вітаю. В цьому випуску понад 150 населених пунктів знеструмила негода за минулу добу. Уряд США вдруге з початку року призупинив роботу через незатверджене фінансування, а легенда французького кіно Бріджит Бардо назвала варварством поводження з тваринами у Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Держслужбі із надзвичайних ситуацій кажуть, в результаті ускладнення погодних умов з 8 на 9 лютого в Україні знеструмлені 152 населених пункти. Водночас рух транспорту на автошляхах держави забезпечений. Є, щоправда, деякі обмеження, зокрема, на автодорозі Жмеринка-Могилів-Подільське 73 кілометри протяжністю діють обмежувальні заходи. Найбільше пошкоджених ліній електропередач станом на сьогодні в Чернівецькій області, найменше у Сумській. Крім того, підрозділи ДСНС напередодні розбуксирували 14 автомобілів і надали допомогу понад 20 людям, повідомили у Держслужбі. Крім того, раніше синоптики повідомляли, що через вплив активного циклону в Україні на більшій частині території України і сьогодні, зокрема, очікуються складні погодні умови. Впродовж минулої доби підтримані Росією бойовики 4 рази обстрілювали позиції Збройних сил України. Є і постраждалий серед військовослужбовців, коментує речник АТО Василь Лабай.
Унаслідок ворожого вогню на Приазов'ї отримав бойове травмування один військовослужбовець Збройних сил України. Його було оперативно доставлено до військового госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги.
За даними штабу, бойовики стріляли в районі Широкіна, Пісків, Водяного. В угрупованій ДНР звинуватили українських військових в 11 випадках порушення режиму тиші. Луганські бойовики про це нічого не вказують.
Міжнародна тема.
Вдруге від початку цього року федеральний уряд США призупинив свою роботу через те, що Сенат не зміг проголосувати за законопроект про фінансування. Законодавці знову зберуться сьогодні. Як висловили сподівання лідери Сенату, зупинка роботи уряду триватиме лише кілька годин і нове голосування відбудеться вже вранці за місцевим часом. Нинішня зупинка роботи уряду п'ята за чверть століття. Вона лише частково призупиняє урядові операції, а такі важливі послуги, як перевірки продуктів харчування, заходи безпеки в аеропортах і робота федеральних правоохоронних органів триватиме. Легенда французького кіно Бріджит Бардо, активістка захисту прав тварин, назвала варварством ситуацію жорстоким поводженням із тварини і їх відловом у російських містах. 83-річна кінозірка написала 8 лютого в Твіттер звернення до президента Росії Володимира Путіна, в якому висловила стурбованість долею бездомних тварин в країні. Влітку 2018-го в Росії вперше відбудеться чемпіонат світу з футболу. Днями Радіо Свобода опублікувало статтю, в якій йдеться про те, що вилов і евтаназія собак міст-учасників чемпіонату світу з футболу. На це виділено 110 мільйонів рублів.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Продовжимо «Ранкову свободу». З вами знову ведучий Олександр Лащенко. А в цій частині програми будемо говорити про загрози для Європи з боку Росії.
Заморожений конфлікт використовується Російською Федерацією для того, щоб зробити щось наподібне на Крим або Донбас. Потрібна якнайменше якась громада, яка орієнтується не на національний уряд.
Ну, звісно, Володимир Путін довів, що він не лише загрожувати може європейським державам, вже майже 4 роки на практиці реалізуються його дії агресивні в Україні, де досі анексований Крим і частина території української держави. Але й деякі європейські політики і експерти, не лише ж про путінське лобі там є, теж замислилися ці скептично налаштовані до Росії діячі, що є загроза велика з боку Росії країнам ЄС. І вони теж можуть зіткнутися з агресією Путіна. Якими ж є військові спроможності Кремля не лише щодо України, а взагалі Європи? Чим може відповісти НАТО, адже чимало країн Європи саме є членами Північно-Атлантичного альянсу? Розпитаємо про це гостя студії. Приєднуйтеся, ви, шановні слухачі та глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Підписуйтеся на подкаст програми на нашому сайті radiosvoboda.org. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода», будь ласка, «Радіо Свобода Онлайн» до ваших послуг і цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, наскільки Росія може загрожувати всій Європі в своєму нинішньому військовому та й політичному стані теж, не лише експерти, зокрема президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що розгорнуті на постійній основі Калінінградській області Росії оперативно-тактичні комплекси Іскандери стане загрозою для значної частини Старого континенту. Ось всі ці загрози, як їх може реалізувати Росія, як позначається нинішня російська політика на Україні, надалі як може позначатися, про це поспілкуємося з гостем студії прямого ефіру, експертом, головою управління Центру стратегічних досліджень Павлом Жовніренком. Вітаю вас, пане Павле, доброго ранку. От, пане Павле, ваша оцінка. Є різні судження. З одного боку, знову ж таки, чимало політиків, такі ж як пані Грібауска, та експертів, констатують, що агресивна політика Росії – це не лише України може стосуватися. Водночас, натомість, інші кажуть, що перед цими виборами, якщо називати цей захід у Росії президентськими, призначеними на 18 березня цього року, знову ж таки, от у нас спортивні події сьогодні в центрі уваги, відкриття зимової Олімпіади, але ж ще більш вагома спортивна подія цього року очікується. Чемпіонат світу з футболу, а це і політичний захід. Путіну зараз не до агресії, він буде вдавати себе миротворцем, і навіть на Донбасі нібито це може датися в знаки. Ви як вважаєте, агресивний Путін для всієї Європи, це цього року, 18-го, це така серйозна дійсно загроза, чи ні, Путіну не до цього, тим більше економічний стан Росії не найкращий?
Агресивний Путін – це загроза не цього року, а всіх років, поки перебуває Путін. Але, в принципі, Путін тут не головна причина, коли говорять про те, що не буде Путіна, не буде проблем. Путін – президент Росії, тому що електорат, більшість електорату підтримали саме ті внутрішні свої прагнення, які особливо Путін.
Тобто більшість населення Росії от подобається така політика?
Безумовно.
Агресивна, приращення земель, а Путін фактично, ну, він, сподіваємося, не стиме колись відповідальність за те, що він зробив проти України, але він просто висловлює в даному разі, ну, як кажуть, розчаяння більшості росіян.
Знаєте, я зараз буду говорити не як політичний експерт, а просто як людина, яка, можливо, не історик за фахом, але яка читала історію, дивилася, і, в принципі, будь-хто з нас, хто подивиться історію Росії останніх століть, той побачить, що фактично підтвердження того, що Росія – це є кочовою нацією. І, відповідно до того, сталі кордони для неї – ненормальний варіант. Для кочової нації важливо, щоб був один керівник, хан чи
цар,
фюрер. І будь-які кілька періодів було в Росії, коли Росія намагалася начебто повертатися до демократичних норм, вони закінчилися або розвалом Росії, або страшними потрясіннями. І зразу тут же поверталися до тоталітаризму.
Тобто Росія, вона може існувати лише в такому форматі, агресивної держави?
Нинішня Росія, в якій більшість має орда з населення. Тобто, на мій погляд, от 16% десь – це є росіяни, патріоти своєї країни, які хочуть бачити її нормальною, всі європейці. 84% їм все одно, що буде у них під ногами, що є під ногами. Головне, ми поїдемо, помчимося. Ми поїдемо туди, де гудять провода, тобто вдаль. Там, де пасовиська ще не витоптані.
Наші ще свої землі облаштувати, даруйте.
Ні, ну, немає цього, розумієте. Повернути, опустити очі додолу і глянути, що в мене тут ненормально, це не те. Головне, подивитися хижимоком, як казав Тарас Шевченко, позирає за кордон за свій.
Пане Павло, так, ви говорите про ці 84% нинішніх росіян прихильників такої концепції, з дозволу сказати.
Ну, це приблизно, враховуючи
86% підтримки Путіна
статистики, да.
Сумно, славно, звісні.
Це підтримка і Путіна на виборах на минулих, це підтримка анексії Криму, тобто вони десь стала цифра. З урахуванням, ще ж кажу, знову ж таки кажу, чудес російської статистики, але є. В принципі, є відносно незалежні, один залишився практично Левада-центр, який дає нормальні цифри, тому воно так і є.
Тобто Путін навіть на чесних абсолютно виборах в першому турі, от 18 березня, перемагає.
Тому оці страшилки, вони були постійно в Росії за часів царату, за часів Радянського Союзу. Причому ці страшилки були гібридні. Росія ніколи не нападала, вона завжди оборонялася, якщо ви
пам'ятаєте.
Так, завжди, от ми чекаємо, в Афганістан водили війська, тому що туди повинні ввести війська американців.
Україна, тому що там нібито була база військово-морських сил Сполучених Штатів.
Так, ну, все це наші слухачі знають прекрасно. Тому алгоритмом поведінки українців, особливо політичного керівництва України, повинно бути просте розуміння простої речі. Ми в стані війни з ординською Росією. І допоки вона залишатиметься такою, у нас стан війни. І тому Україна повинна бути готова в будь-який момент. От завтрашнього дня починається великомасштабна війна. До цього треба бути готовим. для цього, чи готова зараз Україна до цього? Я думаю, що будь-який експерт скаже, що ні.
Ні, все-таки.
Я не військовий експерт, але...
Скажу, у нас долучиться військовий експерт теж.
Але, за словами, припустимо, такого аналітика англійського полковника, як Глен Грант, який з 2010 року працює в Україні. Раджу його почитати статтю, вона англійський варіант в «Київпост» була 2 числа, і був переклад український. І він там досить детально розкладає недоліки нинішньої ситуації в Україні. Тобто армія зв'язана Мінськом на оборонний стиль поведінки, вона неактивна, і вона змушена бути неактивною. Неактивна оборона – це програш завжди в будь-яких війнах, і так далі, і так далі. Тобто штаби у нас не мобільні. Вони сталі, знаходяться на сталому місці. Це прекрасна мішень для разі нападу, розгрому. Війська всі сконцентровані на Донбасі, тому що ми говоримо, що у нас
війна на Донбасі. А як же Білорусь, ці напрямки?
Ні, Україна. Ну, Україна, Україна. Але в нас головно ні, бойові дії там, да? І якраз, якщо
подивитися... Ну, Чернігівська область хіба бракує, просто я не військовий експерт.
Я зараз закінчу.
Тогда, будь ласка.
Донбас. Є велика небезпека оточення. Якраз котла по всьому Донбасу.
Досі. Що,
да. І тому те, що твориться зараз в Донбасі, спорадичні перестрілки, постійна смерть наших солдат переслідує дві мети. Перша – це відволікти від увагу від можливого напрямку головного удару. І друга – деморалізувати українську армію постійними обстрілами і неможливістю йти вперед.
Угу. Дякую вам, пане Павло. От щодо того, як чинна українська влада готується до можливої агресії Росії, і як вона оцінює нинішні потуги російські в цьому плані, секретар РНБО Олександр Турчинов стверджував, що кількість вояків Збройних сил Росії зростає, а потужні військові груповання розміщуються справді уздовж кордонів взагалі по всьому периметру з України. Олександр Турчинов.
Розширено набір до окремих військових навчальних заходів Російської Федерації, курсанти яких залучаються до ведення бойових дій в окремих районах Донецької та Луганської області. Довж державного кордону України вже розгорнуто наземне угрупування Збройних сил Російської Федерації, яке включає до 50 тисяч військовослужбовців, не рахуючи бойовиків 1-го і 2-го армійських корпусів на тимчасово окупованій території Донбасу.
От, як я обіцяв, долучаю до розмови ще одного учасника, військового експерта Петра Гарасчука. Доброго ранку і вам, пане Петре.
Доброго ранку.
От як ви оцінюєте, дійсно Путін настільки от себе почуває, скажімо так, впевнено, з дозволу сказати, що от як Олександр Валентинович Турчинов щойно ми дали синхрон, сподіваюся, ви його чули, от угруповання постійно нарощується, і Росія, ну, те, що було 2014 року під час так званої російської весни, такі агресивні наміри, наші міги будуть в Рігі, і не лише в Рігі, даруйте, згадую певну пісню, чи як назвати її, вірш. Все це дуже серйозно. Чи все-таки Путіна, вибачте, знов таки, якщо російські вислови нагадати, кишка тонка отак по всіх фронтах себе так різко вести?
Ну, при великий жаль, я не чув, що сказав.
Ну, я наведу, що постійно...
Ситуацію...
Так, так. Зростає постійно угруповання російських військ вздовж цього кордону, не лише в районі бойових дій на Донбасі.
Абсолютно вірно. Значить, на Донбасі більше 40 тисяч військовослужбовців як Російської Федерації, так і сепаратистів. Перший, другий корпус управляються російськими генералами, професіоналами. Повністю командний склад, аж до роти включно, в цьому угрупуванні керується російськими кадровими офіцерами. Командири взводів в минулому році поступили з російських вищих навчальних закладів, тобто два корпуси повністю підготовлені для бойових дій по наступальній тематиці. Крім того, на східних кордонах нашої держави розгорнуто угрупування військ Російської Федерації, яке включає три дивізії, укомплектовані технікою сучасною на 100%, особовим складом на 90-95%, шість бригад. І це дає повні підстави, чисто з військової точки зору, говорити, що Російська Федерація готується до широкомасштабної операції для того, щоб заволодіти повністю Україною або хоча б до Дніпра. От. Чому так? Тому що це була мета Російської Федерації ще раніше, І вона зараз, ну, скажімо, має підстави, що вона може здійснитись. Разом з тим, Путін ніколи не очікував такий потужний супротив з боку української
армії. Пане Петро, відключіть момент. Даруйте, я вас перебуваю. От гість студії Павло Жовніренко, наскільки я пам'ятаю думку пана Павла, стверджує, що Україна, правильно, пане Павло, ну, скажімо так, Збройні Сили мають чималі проблеми і не готові до широкомасштабної відсічі, якщо буде агресія з боку Росії. Так, пане Павло?
Поки ж на даний момент ні.
Ні, а ви, пане Петре, як вважаєте?
Ще раз,
ну, що українські збройні сили, пане Петре, що українські збройні сили, вони, ну, якщо буде масштабна агресія з боку Росії, то, ну, складно їм дуже буде відсіч дати.
Система керування, сталість штабів.
Ну, по-перше, війна – це не тільки збройні сили. От якщо говорити про те, що система управління державою за 4 роки, майже 4 роки війни не переведена на воєнний стан, не створені відповідні органи стратегічного управління війною з боку держави, не створені, ну, типу, на кшталт, як же, економіка не переведена на воєнний лад. Ви розумієте, дипломатія зараз, на жаль, потребує дуже серйозних, ну, скажімо, допрацювань, на жаль, не все зроблено. Це можна відчути. Разом з тим, наш солдат, офіцер, генерал, повністю військовослужбовці Міністерства оборони, Генерального штабу виконують завдання, які перед ними будуть поставлені, причому професійно. От. Тому я б це не сказав би. І, до речі, я вам скажу, ну, це не таємниця, що наше військове керівництво розробляє плани на випадок агресії з боку Російської Федерації як на східному, на південно-східному, так і на південному напрямку. Що це буде коштувати нашій державі? Оце якраз і стримує Путіна і його оцей, ну, режим, скажімо так, від повномасштабної агресії. Але оскільки все розгорнуто, все готове, я боюсь, що Путін може піти на будь-яку авантюру для того, щоб, ну, досягти своєї стратегічної мети і наплювати повністю на міжнародну спільноту, так же, як він наплював до цього часу.
Пане Петре, даруйте, ну, от такий сценарій ви окреслюєте можливих дій Володимира Путіна. А скажіть, будь ласка, чому ж він не вдався до таких дій, коли Збройні Сили фактично тільки вставали, ну, як російська знову термінологія, з колін 14-го року, коли тільки вони формували, ну, знову відновлювалися після режиму Януковича, коли були розвалені. Тоді ж була більша можливість у Путіна захопити фактично все. Чому ж зараз він тільки дотягнув до такого періоду, на ваш погляд, через 4 роки?
Ну, перший етап війни проти України було захоплення Криму без жодного пострілу. І ми зараз, ну, свідчення, які дають професійні військові, ми бачимо, як вело себе політичне керівництво держави. Далі розпочали агресію на сході нашої держави, думали, що так же легко буде, як це було зроблено з Кримом. Але і наші добробати, і добровольці, всі громадяни, і рускоязичні, і українськомовні виступили на захист нашої держави. І тоді Путін трошки, я вам скажу, злякався цього. От. Але знову почав нарощувати, проводити навчання, нарощувати угрупування військ, проводити навчання і готуватись до агресії. І ще один фон, я б вам сказав би, про це не можна ні в якому разі забувати. Потужна інформаційно-психологічний вплив на населення своє і на населення, звичайно, нашої держави, хто дивиться російські канали. Цей потужний вплив не зупиняється. І звращенно, тонко, дуже професійно працюють російські мас-медіа проти України, і це дуже серйозна ознака загострення агресії проти України. Ну і на фоні, звичайно, повністю розладу нашого вищого керівництва. Ви бачите, то Мальдіві, то Давос, завчора Бенський бал, із людей витягують останні кошти від пенсіонерів, від лікарів, від усього. Ці реформи, які нічого абсолютно не дають. Пояс навколо нашої держави, ті, хто були адвокатами України до європейських, євроатлантичних структур, зараз, ну, взагалі, стали, якби, перешкодою до вступу до Європи. Чому? Тому що ви бачите, хто ж ми такі, як ми можемо війти в Євросоюз, в НАТО, от з такими моральною, такою низькою моральною нашою, моральністю нашого керівного складу. Тому це дуже серйозно все. Як можна не відчувати, як можна не відчувати всього цього з боку нашого вищого керівництва і кошматитись десь всередині держави, всередині десь якісь політичні розборки, недопрацювання, ну просто жах. Кого ми вибираємо?
Ну це от так, це таке питання до виборців, так, так. Дуже дякую, пане Петре, за участь в нашому ефірі, дякую військовому дипломатові Петрові Гарощуку, і звертаюсь до гостя студії прямого ефіру голови управління Центру стратегічних досліджень Павла Жовніренка. У вас, пане Павло, така ж жорстка оцінка чинного українського керівництва?
А яка вона може бути? Хіба може бути інакшою, якщо, в принципі, я дивлюся, от, ну, мій колега от, описав ту ситуацію, що є зараз в Україні, що дійсно не тільки армія, оборона – це не тільки армія. За Конституцією, до речі, це є обов'язком і кожного громадянина України. І тому, в принципі, повинно бути використано все, якби... Якби у нас система була не олігархократичною. Тому що я підозрюю, що до цих страшилок, які йдуть з боку Москви, про те, що незабаром буде наступ, велика агресія, є також інтерес певний нашого керівництва в тому, щоб цю страшилку розпалювати перед виборами. Тому що є таке в психології, в конфліктології поняття як інтегративна функція конфлікту. Під час війни з зовнішнім ворогом народ об'єднується навкруг керівництва.
Фактично, це російський такий підхід.
Ну, це не тільки російський, це використовують, подивіться, хвіст Маші собакою, це американці. Тобто, в принципі, завжди, коли є небезпека, що тебе, що ти не береш належну кількість голосів на майбутніх виборах, треба організувати маленьку війнушку, або війнушку проти тебе.
Або прийде Путін, якщо так спрощено формулювати.
І тому тема яка? От... Знову ж таки, про загрозу війни говорив не тільки Ярош, да? А так само і пан Ар'єв, віце-президент нової ПАРЄ. І він там, цікаво, у нього фраза закінчиться, що а театр бойових дій завжди триває там, де є найменший спротив, в тому числі і через слабкодухість та чвари. Тобто давайте не сперечатися між собою, воно звучить нормально, але чвари-то у нас в Україні йдуть в основному, одна головна тема – подолайте корупцію, давайте корупційний суд, подолайте нечесні суди взагалі в Україні. Тобто оця тема, якби керівництво України хотіло подолати чвари, воно мало б прибрати причини цих чвар. А тепер, що стосується, припустимо, того, що буде напад, я говорив про
Росія.
Те, що ми повинні мати в голові всі українці, що напад може бути завтра. Будь-хто з нас. Тобто і керівництво держави, і громадяни. І тому, що для цього треба робити? Чому Путін, ви ставили питання, чому Путін далі не пішов?
Так, в 14-му тоді ж було більше можливостей, погодьтеся, 4 роки тому.
Перше, він би не захопив Україну. По-перше, тому що це політично було неправильно. Уявіть собі, його ж в Криму, нас там не було, да? Вони ж відкрито не йшли.
Спочатку не визнав, потім визнав.
А так іти прямою агресією, вони надіялись на успіх Новоросії, що будуть народні республіки.
Пане Павло, а серпень 14 років, Іловайськ, Новозьов взяли, вже Росія напряму втрутилася, тоді ж можна розвинути було наступ. На Маріуполь, далі піти.
Секундочку, їх ж там не було. Вони зайшли, мобільні бригади, вони зайшли в Іловайську, зразу... Допомогли і пішли. До речі, з колегою я не згоден, він говорив, що сепаратисти. Немає поняття сепаратиста, тим більше після прийняття останнього закону, який чомусь називають про деокупацію, він закон про окупацію. Там чітко сказано, Росія агресор-окупант, а інші, хто їй допомагає, це колаборанти.
Колаборанти.
Це. Інших немає. Щодо сепаратистів, то я нагадаю, що в червні ще 14-го року Гіркін плакався, що він не може набрати
так, було таке,
один полк,
було
не можна
таке,
брати, ви пам'ятаєте.
Було,
да?
було, звичайно.
Тобто все це зроблено в Москві, і у нас, що ми можемо робити зараз, це при тих ресурсах, при тому, при тій економічній ситуації, яка в Україні є. створювати загони територіальної оборони в кожному місті, в кожному селі. Тобто з тих людей, що вже, слава Богу, пройшли АТО, вони, у них є досвід. Це не мобільні, це саме сталі підрозділи в кожному селі, в кожному місті. Тобто швейцарська, естонська система. Коли Путін
буде... Підородою держави, пане Павло?
Що?
Ну, щоб держава була, чи це окремо робиться від держави?
Ні, це ясно, щоб під егідою держави.
Під егідою держави.
Але тут система повинна бути та сама, що у естонців. У естонців загони кайцеліт, у них завдання протягом 24 годин зайняти стратегічні об'єкти навкруг свого міста і села і триматися 2 доби до приходу основних військ. І найголовніше, що будь-хто, хто приходить до них чи передає наказ про здачу, вони повинні арештувати того, хто надав такий заказ і наказ, і посадити до суду, до військово-польового суду.
І, пане Павле, так дійсно маєш бути в центрі уваги, тут не обговорюється Україна у цій війні, але ж ми почали з загрози Путіна всій Європі. От чи здатен Путін дійсно на всю Європу, даруйте, апетит свій поширити? Ну, принаймні, країни Балтії ті ж, в тому числі, звісно, держави-члени НАТО. Настільки він уже зійшов, уже, як то кажуть, з катушок, чи все-таки Путін
ніколи... Він не зійшов з катушок, я ще раз говорю, що це тактика росіян, всі... Треба почитати просто працю Маркса, який 1,5 століття...
21 столітті
таємна дипломатія, історія таємної дипломатії, здається, так вона називається. Вона була, до речі, заборонена в Радянському Союзі, і вона вийшла тільки під час
21 столітті.
І він те саме пише. Це, а зараз 21, це було 19.
Держава з ВВП рівня Каліфорнії, не знаю, Італії, здатна на такі от.
Тому що, знаєте, надмірна сором'язливість породжує надмірне нахабство. І це тоді так само було. Росія використовувала, що те, що Європа хоче жити спокійно, це ж завжди буде.
Ага. Ви маєте на увазі, ваша думка, що... Моя вже зовсім так
це різко. Не моя, це думка Маркса.
Так. Повторюються події, даруйте, кінця 30-х років минулого століття, коли це була Мюнхенська змова щодо Чехословаччини.
Абсолютно повтор. Але я говорю, що це Маркс писав ще під час Кримської війни.
Середина 19 століття, Микола І. Пане Павле, ну що, Захід тоді настільки слабкий і інертний, що... Україні тут мало
він
на чому.
Він не слабкий. Ви порівняєте ВВП, якщо взяти сумарний ВВП Європейського Союзу і Сполучених Штатів, 18 разів більше, так, ніж Росії.
Ну, але ж Путін агресивний, ви вважаєте, незважаючи на цей чинник.
Ну, тому відповідно треба ввести. Російський ведмідь думає, що можна все в лісі, допоки звірі, які там перебувають, дозволяють йому це. Це слова Маркса, до речі, 1,5 століття тому.
Ці звірі нарешті прокинулися, оговталися?
Я не, ну, останнє, от в чому це плюс цих 4 років, те, що Європа прокидається, а найголовніше це те, що вже, вибачте, немає того президента, який трохи спав в Сполучених Штатах, Обама. Проспав всю цю ситуацію, тобто була самоізоляція Сполучених Штатів.
А зараз, ну, звісно, зараз так виходить, на думку багатьох експертів, не стільки Трамп є президентом в плані от зовнішньополітичних дій, скільки Конгрес Сполучених Штатів, позиція США, держави номер один, вона більш стала адекватна, на ваш погляд?
Я хочу підкреслити, на мій погляд, іще раз. Нам повинно бути абсолютно не все одно, да, що роблять Сполучені Штати, Європа. Те, що вони будуть робити значно краще, якщо ми будемо самі
показувати,
думати про свою оборону, підсилювати економіку. І найголовніше, коли ми подолаємо всередині олігархократію, коли Україна стане дійсно найближчим часом, стане на рейки економічних реформ, соціальних реформ, а не того, що є зараз, коли 10% населення володіють 90% національного багатства.
Тобто агресію проти України, на ваш погляд, пане Павле, веде
вона вже йде.
І триває, яка не лише Путіна, а цей олігархат, який тут тримає.
Безумовно,
ситуацію в Україні.
Да. Тому, хто, у кого питання виникає, є агресія, війна є чи немає, хай поїде в Краматорськ, хай поїде в Слов'янськ, або ближче під'їде до військового госпіталю сюди, де наші бійці зараз
в Києві, лікуються. Власне. В Києві, так. Дуже дякую Павлові Жовніренку, голові правління Центру стратегічних досліджень, як і військовому дипломатові Петру Гарощукові за участь в цьому ефірі, який провів Олександр Лащенко. Ми говорили про загрози для Європи з боку Росії. Не загрози, вже реальну практику агресії, яку президент цієї держави Володимир Путін досі застосовує проти